From the conference center at Temple Square in
από το κέντρο συνελεύσεων στη Temple Square στο Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 187ης Κοινοπονής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Tabernacle. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία συγκεντρώνονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 187ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν στη συνέλευση σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση που θα παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνέλευσης. Στέλνουμε την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας στον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, ο οποίος βλέπει τις συγκεντρώσεις από το σπίτι του. Η μουσική αυτής της συγκέντρωσης θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Tabernacle υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι, με τον Ρίτσαρντ Έλιοτ και τον Άντριου Άνσουορθ στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση με το «Και τώρα θα μας χαρίσει το» η ενερεκτήρια προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Λάρι Λόρενς, τον 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Πατέρα μας ουρανούς, σε αγαπάμε και είμαστε τόσο ευγνώμονες για τα εμπνευσμένα, το εμπνευσμένο πρότυπο της γενικής, των γενικών συνελεύσεων που έχεις εγκαθιδρύσει στην Εκκλησία σου αυτές τις τελευταίες μέρες. Είμαστε, εκτιμούμε πάρα πολύ την προσπάθεια τόσων πολλών που φέρουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Για πολλούς αυτές οι συγκεντρώσεις θα είναι η πρώτη τους παρουσίαση στην Εκκλησία. Προσευχόμαστε, Πατέρα, ώστε να μπορέσουν να έχουν μάτια για να δουν τη μεγαλειότητα της Εκκλησίας σου και τη δόξα του φωτός του Ευαγγελίου. Αυτιά να ακούσουν, καρδιές να αισθανθούν την αλήθεια της διδαχής που διδάσκεται. Πολλοί από τα μέλη μας έχουν έρθει σε αυτή τη συγκέντρωση με προβλήματα και δυσκολίες, με ερωτήσεις στην καρδιά τους. Σε παρακαλούμε να τους ευλογήσεις με το απαράμιλο δώρο του Αγίου Πνεύματος και να λάβουν τις απαντήσεις που αναζητούν. Εκτιμούμε, Πατέρα, τόσο πολύ το δώρο του Υιού Σου, Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας και Λυτρωτή. Συνειδητόμαστε στο όνομά Του. Ζητούμε μια ειδική, μια ξεχωριστή ευλογία παρηγοριάς πάνω στον αγαπημένο μας προφήτη, τον Τόμας Μόνσον. Παρακαλούμε να του κάνεις γνωστό την αγάπη, της αγάπης που έχουμε τα μέλη της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο για εκείνον. Και αυτές τις ευλογίες ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία θα τραγουδήσει τώρα το μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Ντίτερ Ρούχντορφ, δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Θα ακολουθήσει η αδελφή Μπόνι Όσκαρσον, γενική πρόεδρος νέων γυναικών. Ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουκ στα παρτίδα των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί στη συνέχεια σε εμάς. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αισθανθούμε το εκκλησιάσματα σε όλο τον κόσμο να είναι μαζί μας σε αυτή, το, σε αυτή την ωραία μουσική παράκληση. Θεέ, να ευλογήσεις τον, Άγιο, τον αγαπητό προφήτη μας. Εξέφρασε ο πρόεδρος Μόνσον με την ευχάριστη όψη του πώς αγαπά τον Κύριο και ότι ξέρει ότι ο Κύριος τον αγαπά. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ξέρω ότι ο πρόεδρος Μόνσον είναι πολύ ευγνώμων για την αγάπη σας, για τις προσευχές σας και για την αφοσίωσή σας στον Κύριο και στο σπουδαίο του Ευαγγέλιο. Αγαπητοί φίλοι, σχεδόν πριν από έναν αιώνα, μια οικογένεια από το Όρεγκον έκανε διακοπές στην Ινδιάνα, πάνω από 3.200 χιλιόμετρα μακριά, όταν έχασε τον αγαπημένο του σκύλο, τον Μπόμπι. Η απεγνωσμένη οικογένεια αναζητούσε το σκύλο παντού, αλλά ανεπιτυχώς. Ο Μπόμπι δεν μπορούσε να βρεθεί. Συντετριμμένοι έκαναν το ταξίδι για το σπίτι, κάθε χιλιόμετρο να τους παίρνει πιο μακριά από το αγαπημένο τους κατοικίδιο. 6 μήνες αργότερα η οικογένεια ξεπλάγη που βρήκε τον Μπόμπι στο κατόφλι τους στο Όρεγκον. Βρώμικος, αποστεωμένος, με πόδια φθαρμένα ως το κόκαλο, φαινόταν ότι είχε περπατήσει όλη την απόσταση μόνος του. Η ιστορία του Μπόμπι κέντρισε το ενδιαφέρον ανθρώπων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε γνωστός ως ο σκύλος θαύμα. Ο Μπόμπι δεν είναι το μόνο ζώο που έχει σαστίσει τους επιστήμονες με την εκπληκτική αίσθηση κατεύθυνσης και ενστίκτου για το σπίτι. Κάποιοι πληθυσμοί πεταλούδας μονάρχοι μεταναστεύουν 4.800 χιλιόμετρα κάθε χρόνο σε κλίματα καλύτερα που ταιριάζουν για την επιβίωσή τους. Οι δερματοχελώνες ταξιδεύουν στον Ειρηνικό ωκεανό από την Ινδονησία στις ακτές της Καλιφόρνιας. Οι μεγάπτεροι φάλαινες κολυμπούν από τα κρύα νερά στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο προς τον Ισημερινό και πίσω. Ίσως ακόμη πιο απίστευτα, το χιονογλάρωνο πετά από τον Αρκτικό κύκλο έως την Ανταρκτική και πίσω κάθε χρόνο κάπου 97.000 χιλιόμετρα. Όταν οι επιστήμονες μελετούν αυτή την συναρπαστική συμπεριφορά, κάνουν ερωτήσεις όπως πώς ξέρουν πού να πάνε και πώς κάθε διαδοχική γενναία μαθαίνει αυτή τη συμπεριφορά. Όταν διαβάζω γι' αυτό το δυνατό ένστικτο στα ζώα, δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να έχουν παρόμοια λαχτάρα, ένα εσωτερικό σύστημα καθοδήγησης, αν θέλετε, που τους προσελκύει στην επουράνια οικία τους. Πιστεύω ότι κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί έχει νιώσει την κλίση των ουρανών σε κάποιο σημείο της ζωής του. Βαθιά μέσα μας υπάρχει λαχτάρα να φτάσουμε κάπως πέρα από το πέπλο και να αγκαλιάσουμε τους επουράνιους γονείς που κάποτε γνωρίζαμε και αγαπούσαμε. Κάποιοι ενδεχομένως να καταπιέσουν αυτή τη λαχτάρα και να νεκρώσουν την ψυχή τους στην κλίση τους. Όμως αυτοί που δεν σβήνουν αυτό το φως μέσα τους μπορούν να αρχίσουν ένα απίστευτο ταξίδι, μια θαυμαστή μετανάστευση προς τα επουράνια κλίματα. Το υπέρτατο μήνυμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, ότι νοιάζεται για μας και ότι υπάρχει ένας τρόπος να επιστρέψετε σε Εκείνον. Ο Θεός σας καλεί. Ο Θεός γνωρίζει κάθε σκέψη σας, τις λύπες σας και τις μεγαλύτερες ελπίδες σας. Ο Θεός γνωρίζει τις πολλές φορές που Τον έχετε επιζητήσει, τις πολλές φορές που έχετε νιώσει απεριόριστη χαρά, τις πολλές φορές που έχετε κλάψει σε μοναξιά, τις πολλές φορές που έχετε νιώσει αβοήθητοι, μπερδεμένοι ή θυμωμένοι. Εν τούτης, ασχέτως της ιστορίας σας, αν έχετε παραπέσει, αποτύχει, αν αισθάνεστε συντετριμμένοι, πικραμένοι, προδομένοι ή ιτημένοι, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας. Ο Θεός ακόμη σας καλεί. Ο Σωτήρας εκτείνει το χέρι Του προς εσάς. Και όπως έκανε σε εκείνους τους αλλοιείς που στέκονταν πριν από πολύ καιρό στις όχθες της θάλασσας της Γαλιλαίας, με απέραντη αγάπη, σας μιλά. Ελάτε πίσω μου. Αν τον ακούσετε, θα σας μιλήσει σήμερα. Όταν βαδίζετε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού, όταν κινείστε προς τον επουράνιο πατέρα, υπάρχει κάτι μέσα σας που θα σας επιβεβαιώσει ότι έχετε ακούσει την κλίση του Σωτήρος και έχετε θέσει την καρδιά σας προς το φως. Θα σας πει ότι είστε στο σωστό μονοπάτι και ότι επιστρέφετε σπίτι. Από καταβολής κόσμου, οι προφήτες του Θεού έχουν παρακινήσει τους ανθρώπους της εποχής τους να υπακούσεις τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, να τηρείς τις εντολές Του και τα διατάγματά Του και να επιστρέψεις εκείνον με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου. Οι γραφές μας διδάσκουν χίλιους λόγους που θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Σήμερα, επιτρέψατε μου να προσφέρω δύο λόγους που θα πρέπει να επιστρέψουμε στον Κύριο. Πρώτον, η ζωή σας θα είναι καλύτερη. Δεύτερον, ο Θεός θα σας χρησιμοποιήσει για να κάνει τη ζωή των άλλων καλύτερη. Καταθέτω μαρτυρία ότι όταν ξεκινούμε ή συνεχίζουμε το απίστευτο ταξίδι που οδηγεί στον Θεό, η ζωή μας θα είναι καλύτερη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή μας θα είναι απειλαγμένη από τη λύπη. Όλοι γνωρίζουμε για πιστούς οπαδούς του Χριστού οι οποίοι υποφέρουν τραγωδίες και αδικίες. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός υπέφερε περισσότερο από τον καθένα. Όπως ο Θεός ανατέλει τον ήλιο Του επάνω σε πονηρούς και αγαθούς, επιτρέπει επίσης την αντικσότητα να δοκιμάζει τους δίκαιους και τους άδικους. Στην πραγματικότητα, ενίοτε φαίνεται ότι η ζωή μας είναι πιο δύσκολη, επειδή προσπαθούμε να ζήσουμε την πίστη μας. Όχι, το γεγονός να ακολουθήσουμε το Σωτήρα δεν θα αφαιρέσει όλες τις δοκιμασίες μας. Ωστόσο, θα αφαιρέσει τα φράγματα ανάμεσα σε εσάς και τη βοήθεια που θέλει να σας δώσει ο Επουράνιος Πατέρας σας. Ο Θεός θα είναι μαζί σας, θα καθοδηγεί τα βήματά σας, θα βαδίζει δίπλα σας και μάλιστα θα σας μεταφέρει όταν η ανάγκη σας είναι μεγαλύτερη. Θα βιώσετε τον υπέρτατο καρπό του Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη και πίστη. Αυτή η πνευματική καρπή δεν είναι προϊόν υλικής ευημερίας, επιτυχίας ή καλής τύχης. Προέρχονται από το να ακολουθούμε τον Σωτήρα και μπορούν να είναι η πιστή μας ακόλουθη ακόμη και εν το μέσο των πιο σκοτεινών καταιγίδων. Οι φωτιές και οι αναβρασμοί της νυχτής ζωής μπορεί να απειλούν και να τρομάζουν, αλλά όσοι στρέφουν την καρδιά τους προς το Θεό θα περικυκλωθούν από την ειρήνη Του. Η χαρά τους δεν θα μειωθεί. Δεν θα εγκαταληφθούν, ούτε θα λησμονηθούν. Έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο με όλη την καρδιά σου, διδάσκουν οι γραφές και μη βασίζεσαι στη δική σου κατανόηση. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Όσοι δίνουν προσοχή στην εσωτερική κλίση και επιζητούν το Θεό, όσοι προσεύχονται, πιστεύουν και βαδίζουν στο μονοπάτι που έχει προετοιμάσει ο Σωτήρας, αν και περπατήσουν κατά μήκος αυτού του μονοπατιού κάποιες φορές. Λαμβάνουν την παρηγορητική διαβεβαίωση ότι όλα θα συνεργαστούν για το καλό τους. Διότι ο Θεός δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους δυνατούς. Επειδή ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Και ο Κύριος με την καλοσύνη Του ρωτά, θέλετε να βιώσετε ακατάλλητη χαρά, αλλά χταράτε να νιώσετε μέσα στην καρδιά σας την ειρήνη που ξεπερνά την κατανόηση, τότε στρέψτε την ψυχή σας προς το φως. Αρχίστε το δικό σας υπέροχο ταξίδι προς το σπίτι. Καθώς το κάνετε, η ζωή σας θα είναι καλύτερη, ευτυχέστερη και με περισσότερο σκοπό. Στο ταξίδι σας πίσω στον Υπουργό Πατέρα θα συνειδητοποιήσετε σύντομα ότι αυτό το ταξίδι δεν έχει απλώς να κάνει με την επικέντρωση στη δική σας ζωή. Όχι. Αυτό το μονοπάτι σας οδηγεί αναπόφευκτα να γίνετε ευλογία στη ζωή των άλλων τέκνων του Θεού, τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Το ενδιαφέρον πράγμα για το ταξίδι είναι ότι καθώς υπηρετείτε το Θεό και καθώς ενδιαφέρεστε και βοηθάτε τους ανθρώπους σας, θα δείτε μεγάλη πρόοδο στη δική σας ζωή με τρόπους που με τα βίας μπορείτε να φανταστείτε. Ίσως δεν θεωρείτε τον εαυτό σας τόσο χρήσιμο. Ίσως δεν θεωρείτε τον εαυτό σας ευλογία στη ζωή κάποιου. Συχνά όταν κοιτάζουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε μόνο τους περιορισμούς και τις ελλείψεις μας. Ενδεχομένως να σκεπτόμαστε ότι πρέπει να είναι περισσότερο από κάτι για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Πιο έξυπνοι, πιο πλούσιοι, πιο χαρισματικοί, πιο ταλαντούχοι, πιο πνευματικοί. Ευλογίες θα έλθουν όχι τόσο πολύ λόγω των ικανοτήτων σας, αλλά λόγω των επιλογών σας. Και ο Θεός του Σύμπαντος θα εργαστεί μέσα σας και μέσω ημών, μεγαλύνοντας τις ταπεινές σας προσπάθειες για τους σκοπούς Του. Το έργο Του πάντοτε προόδευε σε αυτή τη σημαντική αρχή. Από μικρά πράγματα δημιουργείται εκείνο που είναι μεγάλο. Όταν έγραφε προς τους Αγίους στην Κόρινθο, ο Παύλος παρατήρησε ότι λίγοι ανάμεσά τους θα θεωρούνται συνετοί με τα εγκόσμια πρότυπα. Όμως αυτό δεν είχε σημασία, επειδή τα ανίσχυρα του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά. Η ιστορία του έργου του Θεού είναι γεμάτη από ανθρώπους που θεωρούνται ανεπαρκείς. Όμως υπηρετούσαν ταπεινώς, βασιζόμενοι στη χάρη του Θεού στην υπόσχεσή Του. Και ο βραχίωνάς τους θα είναι ο βραχίωνάς μου και εγώ θα είμαι η ασπίδα τους και θα πολεμήσουν γενναία για εμένα και θα τους διαφυλάξω. Αυτό το περασμένο καλοκαίρι η οικογένειά μας είχε την υπέροχη ευκαιρία να επισκεφθεί κάποιες τοποθεσίες σε σχέση με την αρχική ιστορία της Εκκλησίας στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Με έναν ειδικό τρόπο, ζήσαμε εκ νέου την ιστορία εκείνης της εποχής. Άνθρωποι για τους οποίους είχα διαβάσει τόσα πολλά. Άνθρωποι όπως ο Μάρτιν Χάρις, ο Όλιβερ Κάουντερι και ο Τόμας Μάρς. Έγιναν πιο αληθινοί για μένα, καθώς βαδίσαμε εκεί, όπου βάδισαν εκείνοι και συλλογιστήκαμε τις θυσίες που έκαναν για να οικοδομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Είχαν πολλά σπουδαία γνωρίσματα που τους επέτρεψαν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αποκατάσταση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Όμως ήταν επίσης άνθρωποι, αδύναμοι και ατελείς, όπως εσείς και εγώ. Ορισμένοι βρέθηκαν σε διαφωνία με τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ και έφυγαν από την Εκκλησία. Αργότερα, πολλοί από τους ίδιους ανθρώπους είχαν αλλαγή στην καρδιά, ταπείνωσαν τον εαυτό τους και άλλη μια φορά επεδίωξαν και βρήκαν συντροφιά με τους Αγίους. Ενδεχομένως να έχουμε την τάση να κρίνουμε αυτούς τους αδελφούς και άλλα μέλη σαν και αυτούς. Θα μπορούσαμε να πούμε, δεν θα εγκατέλειπα ποτέ τον προφήτη Τζόζεφ. Ενώ αυτό μπορεί να ισχύει, δεν γνωρίζουμε πραγματικά πώς ήταν να ζει σε εκείνη την εποχή, σε εκείνες τις συνθήκες. Όχι, δεν ήταν τέλειοι, αλλά πόσο ενθαρρυντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπόρεσε να τους χρησιμοποιήσει ούτως ή άλλως. Γνώριζε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους και τους έδωσε την εξαιρετική ευκαιρία να συνεισφέρουν ένα στίχο ή μια μελωδία στον ένδοξο ύμνο της Αποκατάστασης. Πόσο ενθαρρυντικό είναι να γνωρίζουμε, μόλον ότι είμαστε ατελείς, ότι αν η καρδιά μας στρέφεται στον Θεό, εκείνος θα είναι γενναιόδωρος και καλός και θα μας χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς Του. Όσοι αγαπούν και υπηρετούν τον Θεό και τους ανθρώπους και ταπεινώς και ενεργώς συμμετέχουν στο έργο Του, θα δουν θαυμαστά να συμβαίνουν στη ζωή τους και στη ζωή αυτών που αγαπούν. Πόρτες που φαίνονται κλειστές θα ανοίξουν. Άγγελοι θα πάνε μπρος τους και θα προετοιμάσουν την οδό. Όποια και αν είναι η θέση σας στην κοινότητά σας στην Εκκλησία, ο Θεός θα σας χρησιμοποιήσει αν είστε πρόθυμοι. Θα μεγαλύνει τις ανάρετες επιθυμίες σας και θα μετατρέψει τις συμπονετικές πράξεις που παίρνετε σε μια άφθονη σοδιά καλοσύνης. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί με τον αυτόματο πιλότο. Είμαστε καθένας μας ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Με πολλούς τρόπους είμαστε μακριά από το σπίτι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να νιώθουμε χαμένοι ή μόνοι. Ο αγαπημένος μας Πατέρας στους ουρανούς μας έχει δώσει το φως του Χριστού και βαθιά μέσα στον καθένα μας μία επουράνια προτροπή μας σωθεί να στρέψουμε τα μάτια και την καρδιά μας σε Εκείνον καθώς ταξιδεύουμε πίσω προς τη σελέστια οικία μας. Αυτό απαιτεί προσπάθεια. Δεν μπορείτε να φτάσετε εκεί χωρίς να προσπαθήσετε να μάθετε για Εκείνον, να καταλάβετε τις οδηγίες Του, να τις εφαρμόσετε εν θέρμος και να βάλετε το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Όχι, η ζωή δεν είναι ένα αυτοκίνητο που οδηγείται μόνο Του. Δεν είναι ένα αεροπλάνο στον αυτόματο πιλότο. Δεν μπορείτε απλώς να επιπλέετε στα ύδατα της ζωής και να ευελπιστείτε ότι το ρεύμα θα σας πάει οπουδήποτε ελπίζετε να είστε μια μέρα. Η ιδιότητα του μαθητού απαιτεί την προθυμία μας να κολυμπήσουμε αντίθετα στο ρεύμα όταν χρειαστεί. Κανείς άλλος δεν ευθύνεται για το προσωπικό σας ταξίδι. Ο Σωτήρας θα σας βοηθήσει και θα προετοιμάσει την οδό ενώπιόν σας. Αλλά η δέσμευση να τον ακολουθήσετε και να τηρείτε τις εντολές του πρέπει να έλθει από εσάς. Αυτό είναι το μόνο σας φορτίο, το μόνο σας προνόμιο. Αυτή είναι η μεγάλη σας περιπέτεια. Παρακαλώ, δώστε προσοχή στην κλίση του Σωτήρου σας. Ακολουθήστε Τον. Ο Κύριος έχει ιδρύσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών για να σας βοηθήσει αυτή την δέσμευση να υπηρετήσει το Θεό και τους ανθρώπους. Σκοπός της είναι να παροτρύνει, να διδάσκει, να ανυψώνει και να εμπνέει. Σας παρέχει ευκαιρίες να ασκείτε συμπόνια, να προσεγγίζετε άλλους και να ανανεώνετε και να τηρείτε τις Ιερές Διαθήκες. Έχει σχεδιαστεί να ευλογείτε τη ζωή σας και να βελτιώσει το σπίτι σας, την κοινότητα και το έθνος. Ελάτε, προσχωρήστε σε εμάς και εμπιστευτείτε τον Κύριο. Δανείστε τα ταλέντα σας στο υπέροχο έργο Του. Προσεγγίστε, παροτρύνετε, θεραπεύστε και υποστηρίξτε όλους που επιθυμούν να νιώσουν και να δώσουν προσοχή στη λαχτάρα της επουράνης οικίας μας. ας συμμετάσχουμε μαζί σε αυτό το ενδοξό ταξίδι προς τα επουράνια κλίματα. Το Ευαγγέλιο είναι ανυπέρβλητο μήνυμα ελπίδας, ευδαιμονίας και χαράς. Είναι το μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι. Καθώς ασπαζόμαστε το Ευαγγέλιο με πίστη και πράξεις, κάθε μέρα και κάθε ώρα, θα πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τον Θεό μας. Η ζωή μας θα γίνει καλύτερη και ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει με αξιοσημείωτους τρόπους για να ευλογήσει τους γύρω μας και να επιφέρει τους αιώνιους σκοπούς Του. Δίδω μαρτυρία γι' αυτό και σας αφήνω την ευλογία μου στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τις πρόσφατες μέρες έχουμε δει ένα μεγάλο αριθμό φυσικών καταστροφών στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία, την Καραϊβική, την Αφρική. Έχει βγάλει προς τα έξω το καλύτερο στους ανθρώπους, καθώς χιλιάδες έχουν κάνει κάτι για να βοηθήσουν όσους βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν ανάγκη και που έχουν υποστεί απώλειες. Ήμουν ενθουσιασμένη που είδα νέες γυναίκες στο Τέξας και στη Φλόριντα, οι οποίες μαζί με πολλούς άλλους έχουν φορέσει τα κίτρινα μπλουζάκια του Χείρες Βοηθείας και βοηθούν να καθαριστούν τα σπίτια από τα συντρίμμια μετά τους πρόσφατους τυφώνες. Πολλές χιλιάδες περισσότεροι θα πήγαιναν ευχαρίστως εκεί όπου η ανάγκη ήταν μεγαλύτερη, αν δεν ήταν θέμα αποστάσεως. Ανταυτού, έχετε προσφέρει γενναιόδωρες δωρεές για να ανακουφίσετε τον πόνο. Η γενναιοδωρία και η συμπόνια σας είναι εμπνευσμένες και σαν του Χριστού. Σήμερα θέλω να αναφέρω μια μορφή υπηρέτησης που θεωρώ ότι είναι σημαντική για όλους, άσχετα από το που βρισκόμαστε. Για όσο από εμάς έχουμε παρακολουθήσει ειδήσεις για τα τελευταία γεγονότα, έχουμε νιώσει ανίκανοι να ξέρουμε τι να κάνουμε. Η απάντηση μπορεί βασικά να βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Ο Σωτήρας δίδαξε: όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είπε για αυτή τη γραφή. Πιστεύω ότι ο Σωτήρας μας λέει ότι αν δεν χαθούμε στην υπηρέτηση των άλλων, υπάρχει λίγος σκοπός στη ζωή μας. Όσοι ζουν μόνο για τον εαυτό τους, τελικώς μειώνονται πνευματικός και μεταφορικός, χάνουν τη ζωή τους, ενώ όσοι χάνονται στην υπηρέτηση των άλλων, αναπτύσσονται πνευματικός και ανθίζουν και στην ουσία σώζουν τη ζωή τους. Ζούμε σε μια κουλτούρα όπου όλο και περισσότερο επικεντρωνόμαστε στη μικρή οθόνη, στα χέρια μας, παρά στους ανθρώπους γύρω μας. Έχουμε υποκαταστήσει με τα μηνύματα κειμένου το να κοιτάζουμε κάποιον πραγματικά στα μάτια και να χαμογελάμε, ή ακόμα και πιο σπάνια να έχουμε μια συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο. Συχνά μας απασχολεί περισσότερο το πώς οι άνθρωποι μας ακολουθούν ή μας κάνουν μου αρέσει, παρά να αγκαλιάσουμε ένα φίλο και να δείξουμε αγάπη, ανησυχία, ενδιαφέρον. Όσο συναρπαστική μπορεί να είναι η σύγχρονη τεχνολογία για τη διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και μας βοηθά να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με οικογένεια και φίλους, αν δεν είμαστε προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές μας συσκευές, μπορεί και εμείς να αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στον εαυτό μας και να ξεχάσουμε ότι η ουσία του να ζούμε το Ευαγγέλιο είναι η υπηρέτηση. Έχω τρομερή αγάπη και πίστη σε εκείνους από εσάς που βρίσκεστε στην εφηβεία και στα νεαρά ενήλικα χρόνια. Έχω δει και νιώσει τις επιθυμίες σας να υπηρετήσετε και να κάνετε τη διαφορά στον κόσμο. Πιστεύω ότι τα περισσότερα μέλη σκέφτονται την υπηρέτηση σαν ένα κεντρικό κομμάτι διαθηκών και της ιδιότητός τους του μαθητού. Αλλά επίσης πιστεύω ότι μερικές φορές είναι εύκολο να χάσουμε κάποιες από τις μεγάλες ευκαιρίες να υπηρετήσουμε άλλους, επειδή έχει αποσπαστεί η προσοχή μας και δεν βλέπουμε ότι μερικές από τις πιο σημαντικές ανάγκες που μπορούμε να καλύψουμε είναι μέσα στην οικογένειά μας, ανάμεσα στους φίλους, τομείς και στις κοινότητές μας. Συγκινούμαστε όταν βλέπουμε τις δυστυχίες και τις μεγάλες ανάγκες εκείνων μακριά μας. Αλλά ίσως αποτυγχάνουμε να δούμε ότι υπάρχει ένα άτομο που χρειάζεται τη φιλία μας και κάθεται δίπλα μας στην τάξη. Η αδελφή Λίντα Μπέρτον είπε την ιστορία μιας πρόεδρου ανακουφιστικής εταιρείας Πασάλου, η οποία συνεργαζόμενη με άλλους συγκέντρωσε παπλώματα για ανθρώπους που είχαν ανάγκη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Αυτή και η κόρη της οδήγησαν ένα φορτηγό γεμάτο με αυτά τα παπλώματα από το Λονδίνο στο Κόσοβο. Στο δρόμο της επιστροφής έλαβε μια ξεκάθαρη πνευματική εντύπωση. Η εντύπωση ήταν η εξής: αυτό που έχεις κάνει είναι κάτι πολύ καλό. Πήγαινε σπίτι τώρα, πέρασε απέναντι τον δρόμο και υπηρέτησε το γείτονά σου. Τι ωφελεί να σώσουμε τον κόσμο, να αγνοούμε τις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται πιο κοντά μας και εκείνων που αγαπάμε περισσότερο? Πόση αξία υπάρχει στο να φτιάξουμε τον κόσμο αν οι άνθρωποι γύρω μας καταραίουν και εμείς δεν προσέχουμε? Ο ουράνιος πατέρας μπορεί να έχει τοποθετήσει εκείνους που μας χρειάζονται πιο κοντά σε εμάς, γνωρίζοντας ότι είμαστε οι πλέον κατάλληλοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Όλοι μπορούν να βρουν τρόπους να προσφέρουν υπηρέτηση σαν του Χριστού. Η σύμβουλός μου, η αδελφή Κάρολ Μακκόνκι, μου είπε πρόσφατα για τη 10χρονη εγγονή της Σάρα, η οποία όταν συνειδητοποίησε ότι η μητέρα της ήταν άρρωστη, αποφάσισε μόνη της να βοηθήσει. Σήκωνε τη μικρή αδελφή της, τη βοηθούσε να ντυθεί, να βουρτσίσει τα δόντια, να φτιάξει τα μαλλιά, να φάει πρωινό, ώστε η μητέρα της να μπορεί να ξεκουραστεί. Εκτελούσε ήσυχα αυτή την απλή πράξη υπηρέτησης χωρίς να της το ζητήσουν, επειδή είδε μια ανάγκη και ήθελε να βοηθήσει. Όχι μόνο η Σάρα ευλογεί τη μητέρα της, αλλά είμαι βέβαιος ότι αισθάνθηκε επίσης χαρά γνωρίζοντας ότι είχε ελαφρύνει το βάρος κάποιου που αγαπούσε, και ενώ το έκανε αυτό ενδυνάμωσε τη σχέση της με την αδελφή της. Ο πρόεδρος James Faust είπε: «Η υπηρέτηση άλλων μπορεί να ξεκινήσει σχεδόν σε οποιαδήποτε ηλικία. Δεν χρειάζεται να είναι σε μεγάλη κλίμακα και είναι το ευγενέστερο μέσα στην οικογένεια. Συνειδητοποιείτε, παιδιά, τι σημαίνει για τους γονείς και τα μέλη της οικογένειάς σας όταν αναζητείτε τρόπους να υπηρετήσετε στο σπίτι. Για όσοι είστε στα εφηβικά σας χρόνια, η ενδυνάμωση και η υπηρέτηση των μελών της οικογένειας πρέπει να είναι ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητες, καθώς αναζητείτε τρόπους να αλλάξετε τον κόσμο. Το να δείχνετε καλοσύνη και ενδιαφέρον για τα αδέρφια και τους γονείς σας συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ενότητας και προσκαλεί το πνεύμα στο σπίτι. Η αλλαγή του κόσμου αρχίζει με την ενδυνάμωση της δικής σας οικογένειας. Ένας άλλος τομέας εστίασης για την υπηρέτησή μας μπορεί να είναι στις οικογένειες τομέα μας. Περιστασιακά τα παιδιά μας θα μας έκαναν την ερώτηση «Γιατί πρέπει να πάω στην κοινή δραστηριότητα?» Απλά δεν παίρνω πολλά από αυτό. Αν είχα μια καλή γονική στιγμή θα απαντούσα: τι σε κάνει να νομίζεις ότι πηγαίνεις στην κοινή δραστηριότητα για το τι εσύ μαθαίνεις από αυτό? Ναι, ρε φίλοι, μπορώ να εγγυηθώ ότι θα υπάρχει πάντα κάποιος σε κάθε συγκέντρωση της Εκκλησίας που είναι μόνος, που περνά δυσκολίες και χρειάζεται έναν φίλο ή αισθάνεται ότι δεν ανήκει κάπου. Εάν έχετε κάτι σημαντικό να συνεισφέρετε σε κάθε συγκέντρωση ή δραστηριότητα και ο Κύριος επιθυμεί να κοιτάξετε γύρω τους συνομιλίκους σας και στη συνέχεια να υπηρετήσετε όπως θα έκανε εκείνος. Ο πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον έχει διδάξει: ένας σημαντικός λόγος που ο Κύριος έχει εκκλησία είναι για να δημιουργήσει μια κοινότητα αγίων που θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Συνεχίζει λέγοντας: αυτή η θρησκεία δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ατομική υπόσταση. Αντίθετα, όλοι καλούμεθα να υπηρετήσουμε. Είμαστε τα μάτια, τα χέρια, το κεφάλι, τα πόδια και τα άλλα μέλη σώματος του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι παρευρισκόμαστε στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις της Εκκλησίας για να συμμετάσχουμε σε διαθήκες, να μαθαίνουμε διδαχές και να εμπνεόμαστε. Αλλά ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος που παρευρισκόμαστε είναι ότι ως οικογένεια τομέα και ακόλουθη του Σωτήρα Ιησού Χριστού προσέχουμε ένας τον άλλον, ενθαρρύνουμε και βρίσκουμε τρόπους να υπηρετήσουμε και να ενδυναμώσουμε ένας τον άλλον. Δεν είμαστε μόνον αποδέκτες όσων προσφέρονται στην Εκκλησία. Χρειάζεται να είμαστε δότες και πάροχοι. Νέες γυναίκες και νέοι άνδρες, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην κοινή δραστηριότητα, αντί να πάρετε το τηλέφωνό σας για να δείτε τι κάνουν οι φίλοι σας, σταματήστε, κοινάξτε γύρω και αναρωτηθείτε: ποιος με χρειάζεται σήμερα? Ίσως να είστε το κλειδί για να επικοινωνήσετε και να αγγίξετε τη ζωή ενός συνομιλίκου ή να ενθαρρύνετε έναν φίλο που αγωνίζεται αθόρυβα. Ζητήστε από τον Επουράνιο Πατέρα σας να δείξει εκείνους γύρω σας που χρειάζονται τη βοήθειά σας και να σας εμπνεύσει για το πώς να τους υπηρετήσετε καλύτερα. Θυμηθείτε ότι ο Σωτήρας συχνά υπηρετούσε ένα άτομο τη φορά. Ο εγγονός μας Ήθαν είναι 17 ετών. Συγκινήθηκα αυτό το καλοκαίρι όταν μου είπε ότι εμπνευσμένος από το παράδειγμα της μητέρας του, προσεύχεται καθημερινά να έχει την ευκαιρία να υπηρετήσει κάποιον. Καθώς περνούσαμε χρόνο με την οικογένειά του, παρατήρησα τον τρόπο με τον οποίο ο Ήθαν συμπεριφέρεται στον αδελφό και τις αδελφές του με υπομονή, αγάπη και καλοσύνη. Είναι χρήσιμος για τους γονείς του και αναζητεί τρόπους να προσεγγίσει άλλους. Είμαι εντυπωσιασμένη από το πόσο έχει το νου του στους ανθρώπους γύρω του και από την επιθυμία να τους υπηρετήσει. Είναι ένα παράδειγμα για μένα. Κάνοντας αυτό που ο Ήθαν κάνει, καλώντας τον Κύριο να μας βοηθήσει να βρούμε τρόπους να υπηρετήσουμε, θα επιτρέψει το Πνεύμα να ανοίξει τα μάτια μας, να δούμε τις ανάγκες γύρω μας, να δούμε τον έναν που μας χρειάζεται εκείνη την ημέρα και να ξέρουμε πώς να υπηρετήσουμε. Εκτός από την υπηρέτηση της οικογένειας και των μελών του τομέα, αναζητείς ευκαιρίες να υπηρετήσετε στη γειτονιά και την κοινότητά σας. Ενώ κάποιες φορές καλούμαστε να βοηθήσουμε ύστερα από μια μεγάλη καταστροφή σε καθημερινή βάση, παροτρινόμαστε να αναζητούμε ευκαιρίες στις περιοχές μας για να ανυψώσουμε και να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Πρόσφατα μου δόθηκε οδηγία από έναν πρόεδρο περιοχής που υπηρετεί σε μια χώρα που έχει πολλές εγκόσμιες δυσκολίες, ότι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη σε άλλα μέρη του κόσμου είναι να πληρώσετε μια γενναιόδορη προσφορά νηστείας, να συνεισφέρετε στο Ταμείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Εκκλησίας και να αναζητήσετε τρόπους για να υπηρετήσετε εκείνους στην κοινότητά σας όπου ζείτε. Απλώς φανταστείτε πώς ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν ευλογημένος αν όλοι ακολουθούσαν αυτή τη συμβουλή. Αδελφοί και αδελφές και ειδικά νέοι, καθώς προσπαθείτε να γίνετε περισσότερο σαν τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και να ζήσετε τις διαθήκες σας, θα συνεχίσετε να είστε ευλογημένοι με επιθυμίες να ανακουφίσετε τον πόνο και να βοηθήσετε άλλους. Θυμηθείτε ότι μερικές από τις μεγαλύτερες ανάγκες μπορεί να είναι αυτές ακριβώς. Ξεκινήστε την υπηρέτησή σας στο σπίτι σας και μέσα στην οικογένειά σας. Αυτές είναι οι σχέσεις που μπορεί να είναι αιώνιες. Ακόμα και αν η γενειακή σας κατάσταση είναι λιγότερο από τέλεια, μπορείτε να βρείτε τρόπους να υπηρετήσετε, να εξυψώσετε και να ενδυναμώσετε. Αρχίστε όπου είστε, αγαπήστε τους όπως είναι και προετοιμαστείτε για την οικογένεια που θέλετε να έχετε στο μέλλον. Προσευχηθείτε για βοήθεια στην αναγνώριση εκείνου στην οικογένεια του τομέα σας που χρειάζονται αγάπη και παρότρινση. Αντί να παρευρεθείτε στην Εκκλησία με το ερώτημα «Τι θα μάθω από αυτή τη συγκέντρωση», ρωτήστε «Ποιος με χρειάζεται σήμερα, τι πρέπει να συνεισφέρω». Καθώς ευλογείτε τη δική σας οικογένεια και τα μέλη του τομέα, αναζητήστε τρόπους να ευλογείτε εκείνους στις τοπικές κοινότητες. Είτε έχετε χρόνο για εκτεταμένη υπηρέτηση, είτε μπορείτε να δώσετε μόνο λίγες ώρες το μήνα, οι προσπάθειές σας θα ευλογούν ζωές και επίσης θα ευλογούν εσάς με τρόπους που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο πρόεδρος Spencer Kimball δίδαξε: «Ο Θεός μας παρατηρεί πράγματι και μας προστατεύει, αλλά είναι συνήθως μέσω άλλου ατόμου που καλύπτει τις ανάγκες μας. Ήθε ο καθένας μας να αναγνωρίσει τι προνόμιο και ευλογία είναι να συμμετάσχουμε στην ολοκλήρωση του έργου του επουράνιου πατέρα μας, καθώς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των παιδιών του», είναι η προσευχή μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Όπως είναι προφανές, στη διακήρυξή μας για την οικογένεια, μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών ευλογούνται με μοναδική διδαχή και διαφορετικούς τρόπους να αντικρίζουν τον κόσμο. Συμμετέχουμε και ακόμα διακρινόμαστε σε πολλές εγκόσμιες δραστηριότητες, αλλά σε κάποια θέματα αποφεύγουμε τη συμμετοχή. Καθώς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων Του, αρχαίων και σύγχρονων. Σε μια παραβολή ο Ιησούς περιέγραψε εκείνους που ακούνε το Λόγο, αλλά γίνονται άκαρποι, όταν ο Λόγος συμπνίγεται από τη μέρημνα αυτού του αιώνα και την απάτη του πλούτου. Αργότερα ο Ιησούς διόρθωσε τον Πέτρο που δεν φρονεί τα πράγματα του Θεού αλλά εκείνα των ανθρώπων, δηλώνοντας: «Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του?» Στις τελευταίες διδασκαλίες του είπε στους Αποστόλους του, «Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, ο κόσμος σας μισεί». Κατά τον ίδιο τρόπο, τα γραπτά των πρώτων Αποστόλων του Ιησού συχνά χρησιμοποιούν την εικόνα του κόσμου για να παρουσιάσουν την αντίθεση στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου. Να μην συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, επειδή η σοφία του κόσμου είναι μορία μπροστά στο Θεό. Και βλέπετε, προειδοποίησε, μη σας εξαπατήσει κάποιος, σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία του κόσμου και όχι σύμφωνα με τον Χριστό. Ο Απόστολος Ιάκωβος δίδαξε πως η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό. Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Το βιβλίο του Μόρμον συχνά χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα της αντίθεσης του κόσμου. Ο Νεφί προφήτευσε την απόλυτη καταστροφή εκείνων που έχουν οικοδομηθεί για να γίνουν δημοφιλείς στα μάτια του κόσμου και εκείνων που επιζητούν τα εγκόσμια. Ο Άλμα καταδίκασε εκείνους που έχουν φουσκώσει για τα μάταια εγκόσμια. Το όραμα του Λεχή δείχνει πως εκείνοι που επιζητούν να ακολουθήσουν τη σιδερένια ράβδο, το Λόγο του Θεού, θα αντιμετωπίσουν την αντίθεση του κόσμου. Οι ένικοι του μεγάλου και εκτεταμένου κτηρίου που είδε ο Λεχή κορόιδευαν και έδειχναν με το δάχτυλο της περιφρόνησης. Στο όραμα που επεξηγούσε το όνειρο αυτό, ο Νεφί έμαθε πως η κοροϊδία και η αντίθεση προέρχονται από τις γης τα πλήθη, τον κόσμο και τη σοφία του, την υπερηφάνεια του κόσμου. Ποιο είναι το νόημα αυτών των προειδοποίησεων και εντολών από τις γραφές να μην είμαστε του κόσμου ή της σύγχρονης εντολής να απαρνηθούμε τον κόσμο? Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον συνόψισε αυτές τις διδασκαλίες. Πρέπει να επαγρυπνούμε σε ένα κόσμο ο οποίος έχει μετατοπιστεί τόσο μακριά από αυτό που είναι πνευματικό. Είναι ουσιώδες να απορρίπτουμε οτιδήποτε δεν συνάδει με τα πρότυπά μας, αρνούμενοι κατά τη διαδικασία να παραδώσουμε αυτό που επιθυμούμε περισσότερο. Αιώνια ζωή στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τη γη σύμφωνα με το σχέδιό Του για να παράσχει στα παιδιά Του πνεύματα ένα τόπο όπου θα αποκτήσουν εμπειρία κατά τη θνητή ζωή ως απαραίτητο βήμα προς τις δόξες που επιθυμεί για όλα τα παιδιά Του. Ενώ υπάρχουν διάφορα βασίλεια και δόξες, η τελική επιθυμία του επουράνιου πατέρα μας για τα παιδιά Του είναι αυτή που ο πρόεδρος Μόνσον αποκάλεσε αιώνια ζωή στη Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι η περίπτωση κατά οικογένειες. Αυτό είναι παραπάνω από σωτηρία. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον μας έχει υπενθυμίσει. Στο αιώνιο σχέδιο του Θεού, η σωτηρία είναι ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά η περίπτωση είναι ένα οικογενειακό ζήτημα. Το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η εμπνευσμένη διακήρυξη για την οικογένεια, την οποία θα συζητήσω αργότερα, είναι ουσιώδεις διδασκαλίες που καθοδηγούν την επίγεια προετοιμασία για υπερίψωση. Ακόμα και αν πρέπει να ζήσουμε με τους νόμους του γάμου και άλλες παραδόσεις ενός φθήνοντος κόσμου, εκείνοι που αγωνίζονται για υπερίψωση πρέπει να κάνουν προσωπικές επιλογές στην οικογενειακή ζωή, σύμφωνα με τον τρόπο του Κυρίου, οποτεδήποτε και αν αυτές διαφέρουν από τις εγκόσμιες. Σε αυτή τη θνητή ζωή δεν έχουμε μνήμη αυτών που προηγήθηκαν της γέννησής μας και τώρα βιώνουμε αντίθεση. Μεγαλώνουμε και οριμάζουμε πνευματικά, επιλέγοντας να υπακούμε στις εντολές του Θεού, ακολουθώντας μία σειρά από σωστές επιλογές. Αυτές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές διαθήκες και διατάξεις και μετάνοια όταν οι επιλογές μας είναι λανθασμένες. Σε αντίθεση, αν μας λείπει πίστη στο σχέδιο του Θεού και είμαστε ανυπάκοοι ή εκουσίως αποφεύγουμε τις απαραίτητες πράξεις, προσπερνούμε εκείνη την πρόοδο και την εξέλιξη. Το βιβλίο του Μόρμον διδάσκει: αυτή η ζωή είναι ο καιρός για τους ανθρώπους να προετοιμαστούν να συναντήσουν τον Θεό. Άγιοι των τελευταίων ημερών που κατανοούν το σχέδιο σωτηρίας του Θεού έχουν μια μοναδική άποψη του κόσμου που τους βοηθά να δουν την αιτιολογία για τις εντολές του Θεού, τη σταθερή φύση των υποχρεωτικών διατάξεών του και το θεμελιώδη ρόλο του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η εξιλέωση του σωτήρα μας μας διεκδικεί από το θάνατο και δεδομένη της μετάνοιάς μας μας σώζει από την αμαρτία. Μια τέτοια άποψη για τον κόσμο, η άποψη των τελευταίων ημερών έχουν ιδιαίτερες προτεραιότητες και πρακτικές και είναι ευλογημένοι με δύναμη για να αντέχουν τις διαψεύσεις και τα βάσανα της νητής ζωής. Αναπόφευκτα, οι πράξεις αυτών που επιθυμούν να ακολουθήσουν το σχέδιο σωτηρίας του Θεού μπορεί να προκαλέσουν παρεξήγηση, ακόμα και σύγκρουση με μέλη της οικογένειας ή φίλους οι οποίοι δεν πιστεύουν στις αρχές του σχεδίου. Τέτοια σύγκρουση υπάρχει πάντα. Κάθε γενιά που αναζήτησε να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού πέρασε δοκιμασίες. Στα παλιά χρόνια ο προφήτης Ισαΐας έδινε δύναμη στους Ισραηλίτες, τους οποίους καλούσε «Εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη, στην καρδιά του οποίου είναι ο νόμος μου», προς αυτούς είπε «Μη φοβάστε τις μορφές των ανθρώπων, ούτε να τρομάζετε με τις βρισιές τους». Αλλά όποια και αν είναι η αιτία της σύγκρουσης με εκείνους που δεν κατανοούν ή δεν πιστεύουν στο σχέδιο του Θεού, εκείνοι που το καταλαβαίνουν έχουν εντολή να επιλέγουν πάντα τον τρόπο του Θεού αντί για τον τρόπο του κόσμου. Το ευαγγελικό σχέδιο που κάθε οικογένεια πρέπει να ακολουθήσει για να προετοιμαστεί για την αιώνια ζωή και την υπερίψωση συνοπτικά περιγράφεται στη διακήρυξη της Εκκλησίας του 1995. Η οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο. Φυσικά, οι δηλώσεις είναι φανερά διαφορετικές από κάποιους ενισχύ νόμους, πρακτικές και την προώθηση του κόσμου στον οποίο ζούμε. Στις μέρες μας, οι πιο προφανείς διαφορές είναι η συμβίωση εκτός γάμου, ο γάμος με άτομα του ιδίου φύλου και η ανατροφή παιδιών μέσα σε τέτοιες σχέσεις. Εκείνοι που δεν πιστεύουν ή δεν φιλοδοξούν στην υπερίψωση και είναι περισσότερο πεπισμένοι από τα εγκόσμια, θεωρούν αυτή τη διακήρυξη για την οικογένεια ως μία ακόμα δήλωση πολιτικής που θα πρέπει να αλλάξει. Σε αντίθεση, οι Άγιοι των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν ότι η διακήρυξη για την οικογένεια εξηγεί τη φύση των οικογενειακών δεσμών εκεί που μπορεί να συντελεστεί το πιο σημαντικό μέρος της αιώνιας εξέλιξής μας. Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας ταχείας και διευρυνόμενης δημόσιας αποδοχής της συμβίωσης εκτός γάμου και του γάμου με άτομα του ιδίου φύλου. Η αντίστοιχη προώθηση των μέσων της εκπαίδευσης, ακόμα και των επαγγελματικών προϋποθέσεων, θέτουν δυσκολίες στους Αγίους των τελευταίων ημερών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ισορροπία ανάμεσα στις αντικρουόμενες απαιτήσεις όταν ακολουθούμε τον νόμο του Ευαγγελίου στην προσωπική μας ζωή και τις διδασκαλίες, καθώς επιζητούμε να δείξουμε αγάπη προς όλους. Ενώ το κάνουμε αυτό, κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε, αλλά χωρίς να χρειάζεται να φοβόμαστε αυτό που ο Ισαΐας αποκάλεσε τις μορφές των ανθρώπων. Μετεστραμμένοι Άγιοι των τελευταίων ημερών πιστεύουν προς τη διακήρυξη για την οικογένεια που εκδόθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, τέταρτο του αιώνα, και τώρα έχει μεταφραστεί σε πληθώρα γλωσσών η εμφατική επανάληψη των ευαγγελικών αληθιών του Κυρίου που χρειαζόμαστε για να μας στηρίζουν μέσα από τις παρούσες προκλήσεις κατά της οικογένειας. Δύο παραδείγματα είναι ο γάμος μεταξύ ατόμων ιδίου φύλου και η συμβίωση εκτός γάμου. Μόλις 18 χρόνια μετά τη διακήρυξη για την οικογένεια, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επέτρεψε τον ομόφυλο γάμο, ανατρέποντας χιλιάδες χρόνια γάμου αποκλειστικά μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Το συγκλονιστικό ποσοστό των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες που γεννιούνται από μια μητέρα που δεν είναι παντρεμένη με τον πατέρα αυξήθηκε σταδιακά. 5% το 1960, 32% το 1995 και τώρα 40%. Η διακήρυξη για την οικογένεια ξεκινά δηλώνοντας πως ο γάμος μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας έχει οριστεί από το Θεό προς τους ανθρώπους και ότι η οικογένεια αποτελεί στοιχείο ύψιστης σπουδαιότητας στο σχέδιο του Δημιουργού για τον αιώνιο προσδιορισμό των παιδιών του. Επίσης διδάσκει πως το φύλλο είναι το σπουδαιότατο χαρακτηριστικό της προγήινης, γήινης και αιώνιας ταυτότητας και σκοπού κάθε ατόμου. Περαιτέρω διακηρύττει πως ο Θεός έχει δώσει εντολή να χρησιμοποιούνται ιερές διατάξεις της τεκνοποιίας μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας που έχουν τελέσει νόμιμο γάμο ως σύζυγοι. Η διακήρυξη επιβεβαιώνει το συνεχές καθήκον των δύο συζύγων να πολλαπλασιαστούν και να γεμίσουν τη γη και την ιερή τους υποχρέωση να αγαπούν και να φροντίζουν ο ένας τον άλλον και τα παιδιά τους. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να γεννηθούν από γονείς οι οποίοι έχουν υφευθεί και να ανατραφούν από ένα πατέρα και μια μητέρα που τιμούν το γαμήλιο όρκο τους εν πλήρη πίστη. Επίσημα προειδοποιεί ενάντια στην κακομεταχείριση της συζύγου ή των παιδιών και βεβαιώνει πως η ευτυχία της ζωής μέσα στην οικογένεια μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη ευκολία όταν στηρίζεται στις διδαχές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τέλος, καλή για την προώθηση επίσημων μέτρων σχεδιασμένων για να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν την οικογένεια ως θεμέλια μονάδα της κοινωνίας. Το 1995 ένας πρόεδρος της Εκκλησίας και 14 άλλοι Απόστολοι του Κυρίου εξέδωσαν αυτές τις σημαντικές δηλώσεις διδαχής. Ως ένας εκ των μόνο 7 εν ζωή σήμερα από εκείνους τους Αποστόλους, νιώθω υποχρεωμένος να διηγηθώ τι οδήγησε στη διακήρυξη για την οικογένεια για να ενημερωθούν όσοι τη λαμβάνουν υπόψη. Η έμπνευση που αναγνώρισε την ανάγκη για μια διακήρυξη για την οικογένεια ήλθε στην Εκκλησία πριν από περισσότερο από 23 χρόνια. Ήταν έκπληξη για κάποιους που νόμιζαν πως η αλήθεια διδαχή σχετικά με το γάμο και την οικογένεια ήταν αυτονόητες χωρίς να χρειάζεται επαναδιατύπωση. Παρ' όλα αυτά νιώσαμε την επιβεβαίωση και στωθήκαμε στη δουλειά. Τα θέματα προσδιορίστηκαν και συζητήθηκαν από μέλη της απαρτίας των 12 επί περίπου ένα χρόνο. Η γλώσσα προτάθηκε, ελέγχθηκε και αναθεωρήθηκε. Με προσευχή ζητούσαμε συνεχώς από τον Κύριο την έμπνευσή του σχετικά με το τι θα έπρεπε να πούμε και πώς θα έπρεπε να το πούμε. Όλοι μάθαμε στίχο επί στίχου, διδασκαλία επί διδασκαλίας, καθώς ο Κύριος υποσχέθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποκαλυπτικής διαδικασίας, ένα προτινόμενο κείμενο υποβλήθηκε στην πρώτη προεδρία, η οποία επιβλέπει και κοινοποιεί τις διδαχές και διδασκαλίες της Εκκλησίας. Αφού η Προεδρία έκανε περαιτέρω αλλαγές, η διακήρυξη την οικογένεια ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Εκκλησίας, Γκόρντον Χίνκλι. Στη συγκέντρωση γυναικών στις 23 Σεπτεμβρίου του 1995 παρουσίασε τη διακήρυξη για την οικογένεια με αυτά τα λόγια. Με τόση πολύ εγκόσμια φιλοσοφία, η οποία θεωρείται ως η αλήθεια, με τόση πολύ παραπλάνηση ό,τι αφορά στα πρότυπα και της αξίας, με τόση προσέλκυση και δελεαστική πρόκληση να αποδεχθούμε σιγά σιγά τη διαφθορά του κόσμου, αισθανθήκαμε την ανάγκη να σας ειδοποιήσουμε και να σας προειδοποιήσουμε. Καταθέτω μαρτυρία πως η διακήρυξη για την οικογένεια είναι μια δήλωση αιώνιας αλήθειας, το θέλημα του Θεού για τα παιδιά του. Αποτέλεσε τη βάση της διδασκαλίας και την πρακτική της Εκκλησίας για τα τελευταία 22 χρόνια και θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον. Έτσι, να τη θεωρείτε, να τη διδάσκετε, να ζείτε σύμφωνα με αυτή και θα ευλογηθείτε καθώς προχωρείτε προς την αιώνια ζωή. Πριν από 40 χρόνια, ο πρόεδρος Ταφ Μπένσον δίδαξε πως κάθε γενιά έχει τις δοκιμασίες και την ευκαιρία της να σταθεί και να αποδείξει τον εαυτό της. Πιστεύω πως η χρήση και η στάση μας απέναντι στη διακήρυξη προς την οικογένεια είναι μία από εκείνες τις δοκιμασίες για αυτή τη γενιά. Προσεύχομαι όλοι οι άγιοι των τελευταίων ημερών να σταθούν σταθεροί σε εκείνη τη δοκιμασία. Κλείνω με τις διδασκαλίες του πρόεδρου Γκόρντον Χίνκλι όπως υπόθηκαν 2 χρόνια μετά την ανακοίνωση διακήρυξης για την οικογένεια. Είπε, «Βλέπω ένα υπέροχο μέλλον σε ένα πολύ αβέβαιο κόσμο. Αν εμείνουμε στις αξίες μας, αν οικοδομήσουμε επί της κληρονομιάς μας, αν βαδίσουμε με υπακοή ενώπιον του Κυρίου, αν με δύο λόγια ζήσουμε το Ευαγγέλιο, θα ευλογηθούμε με ένα θαυμάσιο και υπέροχο τρόπο. Θα μας βλέπουν σαν εκλεκτό γένος που έχει βρει τη λύση για τη μοναδική ευτυχία». Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια και την αιώνια σημασία της διακήρυξης για την οικογένεια όπως αποκαλύφθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στους Αποστόλους Του για την υπερίψωση των τέκνων του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία του από το βουνό ψηλά. Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τζον Πίνγκρι, τον νεότερο, τον εβδομήκοντα. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλια του πρεσβυτέρου Κριστόφερσον, η χοροδία θα τραγουδήσει το Αυτή είναι η 187η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Προς τον Μωυσή ο Θεός δήλωσε: «Έχω ένα έργο για σένα. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν ο ουρανός πατέρας έχει ένα έργο για σας? Υπάρχουν σημαντικά πράγματα για τα οποία εκείνος σας έχει προετοιμάσει και συγκεκριμένα εσάς, ώστε να τα εκπληρώσετε. Καταθέτω μαρτυρία πως η απάντηση είναι ναι». Σκεφτείτε τον Γκίρις Γκιμάιρ, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη χώρα του Νεπάλ. Ως έφηβος σπούδασε στην Κίνα, όπου ένας συμμαθητής του παρουσίασε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τελικά, ο Γκίρις ήρθε στο Πανεπιστήμιο Brigham Young για μεταπτυχιακές σπουδές και γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο. Εγκαταστάθηκαν στην κοιλάδα της Salt Lake και υιοθέτησαν δύο παιδιά από το Νεπάλ. Χρόνια αργότερα, όταν περισσότεροι από 1.500 πρόσφυγες από εγκαταστάσεις κατασκήνωσης στο Νεπάλ μεταφέρθηκαν στη Γιούτα, ο Γκίρις αισθάνθηκε την έμπνευση να βοηθήσει. Με την εφράδια της μητρικής γλώσσας και την πολιτική κατανόηση, ο Γκίρις υπηρέτησε ως μεταφραστής, διδάσκαλος και μέντορας. Ύστερα από την επανεκατάστασή του στην κοινότητα, κάποιοι πρόσφυγες από το Νεπάλ έδειξε ενδιαφέρον για το Ευαγγέλιο. Οργανώθηκε ένας νεπαλόφωνος κλάδος και ο Γκίρις αργότερα υπηρέτησε ως πρόεδρος του κλάδου. Ήταν επίσης χρήσιμος ως εργαλείο στη μετάφραση του βιβλίου του Μόρμον στη γλώσσα του Νεπάλ. Μπορείτε να δείτε πόσον ο Ουράνιος Πατέρας προετοιμάσει και χρησιμοποιεί τον Γκίρις. Αδελφοί και αδελφές, ο Θεός έχει ένα σημαντικό έργο για τον καθένα από εμάς. Μιλώντας προς αδελφές, όμως λέγοντας αλήθειες που ισχύουν για όλους, ο πρόεδρος Πέτσο Κίμπαλ δίδαξε: «Προτού έρθουμε στη γη, μας δόθηκαν συγκεκριμένες αναθέσεις. Αν και δεν θυμόμαστε τώρα τις λεπτομέρειες, αυτό δεν αλλάζει την ένδοξη πραγματικότητα για το οποίο είχαμε συμφωνήσει. Τι εξευγενιστική αλήθεια. Ο επουρανίος πατέρας μας είχε συγκεκριμένα και σπουδαία πράγματα για εσάς και για μένα που θέλει να επιτύχουμε. Αυτές οι ουράνιες αναθέσεις δεν είναι δεσμευμένες για λίγους εκλεκτούς, αλλά για όλους μας, άσχετα με το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, το επίπεδο εισοδήματος, την κοινωνική θέση και την κλίση μας στην Εκκλησία. Ο καθένας από εμάς έχει ένα σημαντικό ρόλο στην επέκταση του έργου του Θεού. Ορισμένοι από εμάς αναρωτιούνται αν ο ουράνιος πατέρας μας μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο να συμβάλλουν σημαντικά. Όμως να θυμάστε, πάντοτε έχει χρησιμοποιήσει συνήθεις ανθρώπους για να επιτύχει ασυνήθιστα πράγματα. Ενεργούμε αφ' αυτού μας και μέσα μας είναι η δύναμη να πραγματοποιήσουμε πολλά έργα δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος Ράσεν Νέλσον εξήγησε: «Ο Κύριος έχει περισσότερα στο νου για σας από ό,τι εσείς για τον εαυτό σας. Έχετε διαφυλαχθεί και διατηρηθεί για αυτόν τον καιρό και το μέρος. Ο Κύριος σας χρειάζεται να αλλάξει τον κόσμο. Καθώς αποδέχεστε και ακολουθείτε το θέλημά του για εσάς, θα βρεθείτε να επιτυχάνετε το αδύνατον. Τότε, πώς μπορούμε να καταλάβουμε και να εκτελέσουμε το έργο που ο Θεός έχει για μας? Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας τέσσερις αρχές που θα βοηθήσουν. Πρώτον, επικεντρωθείτε στους άλλους. Μπορείτε να ακολουθήσετε τον Χριστό που πέρασε ευεργετώντας. Όταν επέστρεψα από την Ιεραποστολή πλήρους απασχόλησης, μου έλειψε ο καθημερινός σκοπός που είχα απολαύσει. Ήταν ξεκάθαρο, έπρεπε να τηρώ τις διαθήκες μου, να λάβω μια εκπαίδευση, να ξεκινήσω μια οικογένεια και να κερδίσω τα προς το ζήν. Αλλά αναρωτήθηκα αν υπήρχε κάτι το πιο ξεχωριστό που ο Κύριος ήθελε να κάνω. Αφού το συλλογίστηκα μερικούς μήνες, βρήκα το εδάφιο. Αν επιθυμείς, θα είσαι το μέσο για να γίνει μεγάλο καλό σε τούτη τη γενναία. Το πνεύμα με βοήθησε να καταλάβω ότι ο πρωταρχικός σκοπός των ουράνιων αναθέσεων είναι να ευλογήσουμε τους άλλους και να κάνουμε μεγάλο καλό. Μπορούμε να προσεγγίσουμε σημεία αποφάσεων στη ζωή μας, όπως τι θα σπουδάσουμε, τι επάγγελμα θα επιλέξουμε ή πού θα ζήσουμε, στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας σε άλλους. Μια οικογένεια μετακόμισε σε μια νέα πόλη. Αντί να βρουν σπίτι σε μια εύπορη γειτονιά, αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να εγκατασταθούν σε μια περιοχή με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. Με τα χρόνια, ο Κύριος εργάστηκε μέσω αυτών για να υποστηρίξει πολλά άτομα και να οικοδομήσει τον τομέα και τον πάσαλό τους. Ένας επαγγελματίας σε γιατρός τηρούσε μια τυπική πρακτική, αλλά αισθάνθηκε την καθοδήγηση να ξεχωρίσει μία μέρα κάθε εβδομάδα για να παρέχει δωρεάν φροντίδα σε άτομα χωρίς ασφάλεια υγείας. Λόγω της θέλησης εκείνου του άντρα και της γυναίκας του να ευλογήσουν τους άλλους, ο Κύριος πρόσφερε έναν τρόπο για αυτούς ώστε να υποστηρίξουν εκατοντάδες ασθενείς σε ανάγκη, ενώ παράλληλα μεγάλωναν την πολυμελή οικογένειά τους. Δεύτερον, ανακαλύψτε και αναπτύξτε πνευματικά χαρίσματα. Ο επουρανός πατέρας μας έδωσε αυτά τα χαρίσματα για να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε, να εκτελέσουμε και να απολαύσουμε το έργο που εκείνος έχει για μας. Ορισμένοι από εμάς αναρωτιούνται: «Έχω εγώ κάποιο χάρισμα?» Ξανά η απάντηση είναι: «Ναι, σε κάθε άνθρωπο έχει δοθεί ένα χάρισμα με το πνεύμα του Θεού, ώστε όλοι να ωφεληθούν από αυτό». Ένας αριθμός πνευματικών χαρισμάτων είναι καταγεγραμμένα στις γραφές. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Ορισμένα παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη συμπόνια, την έκφραση ελπίδας, το να σχετίζεστε καλά με τους ανθρώπους, να μιλάτε ή να γράφετε με πειθό, να διδάσκετε με διάβια και να εργάζεστε σκληρά. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα ταλέντα μας? Μπορούμε να τα ανατρέξουμε στην πατριαρχική μας ευλογία, να ρωτήσουμε εκείνους που μας ξέρουν καλύτερα και να αναγνωρίσουμε προσωπικά τα πράγματα στα οποία εκ φύσεως είμαστε καλοί και τα απολαμβάνουμε. Πιο σημαντικό, μπορούμε να ρωτήσουμε το Θεό. Εκείνος γνωρίζει τα χαρίσματά μας, εφόσον εκείνος μας τα έδωσε. Καθώς ανακαλύπτουμε τα χαρίσματά μας, έχουμε την ευθύνη να τα αναπτύξουμε. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός δεν έλαβε από την πληρότητα στην αρχή, αλλά αναπτύχθηκε από χάρη σε χάρη. Ένας νέος άνδρας έκανε απεικονίσεις για να προαγάγει τις θρησκευτικές αξίες. Το αγαπημένο μου είναι ένα πορτρέτο του Σωτήρα, αντίγραφο του οποίου βρίσκεται κρεμασμένο στο σπίτι μας. Αυτός ο αδελφός ανέπτυξε και χρησιμοποίησε τα καλλιτεχνικά του χαρίσματα. Εργαζόμενος μέσω αυτού, ο πυρώνος πατέρας είχε εμπνεύσει άλλους να βελτιώσουν την ιδιότητα του μαθητού. Ορισμένες φορές αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα σπουδαία χαρίσματα. Μια μέρα, μια αποθαρρυμένη αδελφή παρούσε: «Κύριε, ποια είναι η προσωπική διακονία?» Εκείνος απάντησε: «Να παρατηρείς τους άλλους». Ήταν πνευματικό χάρισμα. Από τότε είχε βρει χαρά με το να παρατηρεί εκείνους που είναι συχνά ξεχασμένοι και ο Θεός έχει εργαστεί μέσω εκείνης για να ευλογήσει πολλούς. Ενώ ορισμένα από τα πνευματικά μας χαρίσματα μπορεί να μην είναι υπαφανή σύμφωνα με τα πρότυπα του κόσμου, είναι απαραίτητα για το Θεό και το έργο του. Τρίτον, εκμεταλλευτείτε την αντιξοότητα. Οι δοκιμασίες μας βοηθούν να ανακαλύψουμε και να προετοιμαστούμε για το έργο που ο Ουράνιος Πατέρας έχει για μας. Ο Άλμα εξήγησε: «Ύστερα από πολλά βάσανα, ο Κύριος με έκανε όργανο στα χέρια του. Όπως ο σωτήρας του, ο οποίου η εξαιρετική θυσία τον καθιστά ικανό να μας περιθάπτει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που αποκτήσαμε μέσω δύσκολων εμπειριών, να υψώσουμε και να δυναμώσουμε και να ευλογήσουμε τους άλλους. Αφού απολύθηκε από την επιτυχημένη καριέρα του ως διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, διάβασε την πατριαρχική του ευλογία και έλαβε την έμπνευση να ξεκινήσει μια εταιρεία για να βοηθήσει άλλους επαγγελματίες να βρουν εργασία. Βοήθησε και εμένα ακόμα να βρω δουλειά όταν η οικογένειά μου επέστρεψε από την αποστολική μας υπηρέτηση. Ο Θεός χρησιμοποίησε τη δοκιμασία του ως σκαλοπάτι για να ευλογήσει τους άλλους, ενώ παρήχε μια πιο ουσιαστική σταδιοδρομία. Ένα νεαρό ζευγάρι βίωσε τη γέννα ενός νεκρού παιδιού. Με συντριμμένες καρδιές αποφάσισαν να τιμήσουν την κόρη τους, προσφέροντας συμβουλευτική και υλική υποστήριξη στους γονείς που υπέφεραν παρόμοιες καταστάσεις. Ο Κύριος εργάστηκε μέσω αυτού του ζευγαριού εξαιτίας της ειδικευμένης του συμπόνιας που αναπτύχθηκε μέσω αντιξοότητας. Τέταρτον, να βασίζεται στο Θεό. Όταν το ρωτάμε με πίστη και με πρόθεση πραγματική, εκείνος θα μας αποκαλύψει τις ουράνιες μας αναθέσεις. Όταν τις ανακαλύψουμε, εκείνος θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε αυτές τις αναθέσεις. Τα πάντα βρίσκονται μπρος στα μάτια του και την κατάλληλη στιγμή εκείνος θα ανοίξει τις πόρτες που είναι απαραίτητες για μας. Έστειλε μάλιστα και τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, ώστε να μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτόν για να λάβουμε δύναμη πέραν των φυσικών μας δυνατοτήτων. Ένας αδερφός, ανήσυχος για τις αποφάσεις της τοπικής κυβέρνησης, έλαβε την έμπνευση να βάλει υποψηφιότητα για ένα δημόσιο αξίωμα. Παρά την τρομακτική διαδικασία της προεκλογικής εκστρατείας, άσκησε πίστη και συγκέντρωσε τους πόρους για να ξεκινήσει. Τελικά δεν κέρδισε, αλλά αισθάνθηκε ότι ο Κύριος του έδωσε καθοδήγηση και δύναμη να εγγύρει θέματα που είναι σημαντικά για την κοινωνία. Μια μόνη μητέρα που ανατρέφει τα παιδιά της με αναπτυξιακές αναπηρίες, αμφισβήτησε κατά πόσον θα μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες της οικογένειάς της. Παρόλο που ήταν δύσκολο, εκείνη αισθάνεται ενδυναμωμένη από τον Κύριο ώστε να εκπληρώσει επιτυχώς τη σημαντική της αποστολή. Την ίδια στιγμή που ο Θεός μας βοηθά να εκπληρώσουμε ουράνιες αναθέσεις, ο ενάντιος εργάζεται στο να μας αποσπά την προσοχή και να μας αποθαρρύνει από το νόημα της ζωής. Η αμαρτία είναι ίσως το μεγαλύτερο μας εμπόδιο, θολώνοντας την ευαισθησία μας προς το Άγιο Πνεύμα και περιορίζοντας την πρόσβασή μας στην πνευματική δύναμη. Για να εκτελέσουμε το έργο που μας έχει προετοιμάσει ο Ουράνιος Πατέρας, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε καθαροί. Ζούμε με τέτοιο τρόπο ώστε ο Θεός μπορεί να εργαστεί διαμέσου ημών. Ο Σατανάς επίσης προσπαθεί να μας αποσπάσει την προσοχή με λιγότερο σημαντικά ζητήματα. Ο Κύριος προειδοποίησε έναν από τους πρώτους ηγέτες της Εκκλησίας. Ο νους είναι περισσότερο στα επίγεια παρά σε μένα και στη διακονία στην οποία έχεις κληθεί. Ανησυχούμε τόσο πολύ για τα εγκόσμια πράγματα ώστε να μας εκτρέπουν από τις ουράνιες αναθέσεις μας. Επιπρόσθετα, ο Σατανάς μας αποθαρρύνει με συναισθήματα ανυπάρκειας. Κάνει το έργο μας να φαίνεται τόσο δύσκολο και τρομακτικό. Ωστόσο, μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Θεό. Μας αγαπά και θέλει να επιτύχουμε. Προπορεύεται από μας και αυτός θα είναι μαζί μας. Δεν θα μας αφήσει. Ο Σατανάς μπορεί επίσης να μας καλοπιάσει να δούμε το έργο μας ως λιγότερο πολύτιμο από αυτό που έχει ανατεθεί σε άλλους. Όμως, κάθε ανάθεση από τον Θεό είναι σημαντική και θα βρούμε εκπλήρωση στόχων καθώς καυχόμεθα για αυτό που μας πρόσταξε ο Κύριος. Καθώς ο Θεός εργάζεται μέσω ημών, ο ενάντιος μπορεί να μας βάλει σε πειρασμό να αναζητήσουμε αναγνώριση για κάποιο κατόρθωμα. Ωστόσο, μπορούμε να μιμηθούμε την ταπεινοφροσύνη του Σωτήρα με το να εκτρέπουμε το προσωπικό επένο και να δοξάζουμε τον Πατέρα. Όταν ένας δημοσιογράφος προσπάθησε να αναγνωρίσει τη μητέρα Τερέζα για την αποστολή της να βοηθά τους φτωχούς, εκείνη απάντησε: «Είναι το έργο του Θεού. Εγώ είμαι σαν ένα μολύβι στα χέρια του. Εκείνος σκέφτεται, εκείνος γράφει. Το μολύβι δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Το μολύβι πρέπει μόνο να επιστρέψει να χρησιμοποιηθεί». Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, προσκαλώ τον καθένα από εμάς να παραστήσουμε τον εαυτό μας στο Θεό ως όπλας δικαιοσύνης. Το να παραστήσουμε τον εαυτό μας περιλαμβάνει να του δείξουμε ότι θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι, αναζητώντας την καθοδήγησή του και να έχουμε πρόσβαση στη δύναμή του. Όπως πάντα, μπορούμε να κοιτάξουμε προς τον Ιησού Χριστό, το τέλειο παραδείγμα μας. Στην προηγούμενη ζωή, ο Ουράνιος Πατέρας ρώτησε: «Ποιο να στείλω?» Και ο Ιησούς απάντησε: «Εδώ είμαι εγώ, στείλε εμένα». Ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε, προετοιμάστηκε και εκτέλεσε τον προκαθορισμένο ρόλο του ως σωτήρα και λυτρωτή. Έκανε το θέλημα του Πατέρα και ολοκλήρωσε τις θείες αναθέσεις του. Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού και προσπαθούμε να παραστήσουμε τον εαυτό μας στο Θεό, καταθέτω μαρτυρία ότι θα μας χρησιμοποιήσει επίσης για να επεκτείνει το έργο του και να ευλογήσει άλλους. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η μέρα που μέσω ενός θαύματος ο Ιησούς τάισε με θαύμα 5.000 στη Γαλιλαία, μόνο με 5 κρυθίνα ψάρια και 2 ψωμιά και 2 ψάρια, μίλησε ξανά στους ανθρώπους στη Καπερναούμ. Ο Σωτήρας αντιλαμβανόταν ότι πολλοί δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τις δασκαλίες του παρά μόνο για να τους ταΐσει ξανά. Επομένως, σύμφωνα, προσπάθησε να τους πείσει για την εξαιρετικά μεγάλη αξία της τροφής που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει. Ο Ιησούς διακήρυξε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα μέσα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό για να φάει κάποιος από αυτόν και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει από αυτόν τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Και μάλιστα ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, που εγώ θα δώσω χάρη της ζωής του κόσμου. Η πρωτιθέμενη έννοια αυτών που δίδασκε ο Σωτήρας δεν είχε γίνει καθόλου κατανοητή από τους ακροατές του, οι οποίοι κατάλαβαν τη δήλωσή του μόνο κυριολεκτικά. Ενώ το σκεφτόνταν συνεχώς, αναρωτήθηκαν πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του. Ο Ιησούς ανέπτυξε το θέμα περαιτέρω. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή η σάρκα μου αληθινά είναι τροφή και το αίμα μου αληθινά είναι πόση. Στη συνέχεια εξέφρασε τη βαθιά έννοια της μεταφοράς του. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με αυτόν. Όπως με απέστειλε ο πατέρας μου που ζει και εγώ ζω για τον πατέρα μου, έτσι και όποιος με τρώει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ακόμα οι ακροατές του δεν είχαν καταλάβει τι τους έλεγε ο Ιησούς και πολλοί όταν τα άκουσαν αυτά είπαν «Σκληρός είναι αυτός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον ακούει?» Και από τότε πολλοί από τους μαθητές του στράφηκαν προς τα πίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί του. Το να φάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του είναι ένας εντυπωσιακός τρόπος να εκφράσουμε πόσο ολότελα πρέπει να φέρουμε το σωτήρα στη ζωή μας. Μέσα στο ίδιο μας το είναι, ώστε να είμαστε ένα. Πώς συμβαίνει αυτό? Πρώτον, καταλαβαίνουμε ότι θυσιάζοντας τη σάρκα και το αίμα του, ο Ιησούς Χριστός εξηλαιώθηκε τις αμαρτίες μας και υπερνίκησε το θάνατο τόσο τον υλικό όσο και τον πνευματικό. Σαφώς τότε περνούμε από τη σάρκα του και πίνουμε από το αίμα του όταν λαμβάνουμε από εκείνον τη δύναμη και τις ευλογίες αυτής της εξηλαίωσης. Η διδαχή του Χριστού εκφράζει αυτό που πρέπει να κάνουμε για να λάβουμε την εξηλαιωτική χάρη. Είναι να πιστεύουμε και να έχουμε πίστη στο Χριστό, να μετανοήσουμε και να βαπτιστούμε και να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και ύστερα έρχεται η άφεση αμαρτιών με φωτιά και με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η πύλη, η πρόσβασή μας στην εξηλαιωτική χάρη του Σωτήρα και το στενό και στενόχωρο μονοπάτι που οδηγεί στο Βασίλειό Του. Αν λοιπόν βαδίσετε εμπρός με εντατική προσπάθεια και χορτάσετε με τα λόγια του Χριστού και υπομείνετε μέχρι τέλους, ιδέστε, έτσι είπε ο Πατέρας, θα έχετε ζωή αιώνια. Και τώρα ιδέστε, αυτή είναι η διδαχή του Χριστού και η μόνη και πραγματική διδαχή του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που είναι ένας Θεός χωρίς τέλος. Είναι ωραίο να συλλογιζόμαστε το συμβολισμό της μετάληψης του δείπνου του Κυρίου. Το ψωμί και το νερό αντιπροσωπεύουν τη σάρκα και το αίμα εκείνου που είναι ο άρτρος της ζωής και το ζωντανό νερό. Θυμίζοντάς μας έντονα το τίμημα που πλήρωσε για μας για να μας λυτρώσει. Καθώς κόβεται το ψωμί, θυμόμαστε τη σχισμένη σάρκα του βασανισμένου Σωτήρα. Ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουξ κάποτε παρατήρησε ότι επειδή είναι κομμένο και σχισμένο, κάθε κομμάτι ψωμί είναι μοναδικό, όπως τα άτομα που παίρνουν από αυτό είναι μοναδικά. Όλοι μας έχουμε διαφορετικές αμαρτίες για να μετανοήσουμε. Όλοι μας έχουμε διαφορετικές ανάγκες για να ενδυναμωθούμε μέσω της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού, τον οποίον θυμόμαστε σε αυτή τη διάταξη. Καθώς πίνουμε το νερό, σκεφτόμαστε το αίμα που έχει στη Γεστημανή και πάνω στο Σταυρό, όπως επίσης και τη δύναμή του που καθαγιάζει. Γνωρίζοντας ότι τίποτα κάθαρτο δεν μπορεί να εισέλθει στο Βασίλειό Του, αποφασίζουμε να είμαστε ανάμεσα σε εκείνους που έχουν πλύνει τα ενδύματά τους στο αίμα του Σωτήρα, χάρη της πίστη τους και της μετάνοιας από όλες τις αμαρτίες τους και της μεγαλοπιστίας τους μέχρι τέλους. Έχω μιλήσει για την αποδοχή της εξαιρετικής χάρης του Σωτήρα για να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας και τον λεκί αυτών των αμαρτιών που είναι μέσα μας. Όμως μεταφορικά το να φάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του έχει περαιτέρω νόημα, και αυτό είναι το να αποκτήσουμε τα γνωρίσματα και το χαρακτήρα του Χριστού, αποθώντας το φυσικό άνθρωπο και να γίνουμε άγιοι μέσω της εξιλέωσης του Χριστού του Κυρίου. Καθώς παίρνουμε από το ψωμί και το νερό της μεταλήψεως κάθε εβδομάδα, θα ήταν καλό να εξετάσουμε πόσο πλήρως και ολότελα πρέπει να ενσωματώσουμε τον χαρακτήρα του και το πρότυπο της αναμάρτητης ζωής του στη δική μας ζωή και ύπαρξη. Ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να εξηλαιώσει για τις αμαρτίες των άλλων παρά μόνο αν ο ίδιος ήταν αμάρτητος. Εφόσον η δικαιοσύνη δεν έχει καμιά απέτηση από εκείνο, μπόρεσε να προσφέρει τον εαυτό του στη δική μας θέση για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη και να προσφέρει έλεος. Καθώς θυμόμαστε και τιμούμε την εξηλαιωτική του θυσία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε την αναμάρτητη ζωή του. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη μεγάλης προσπάθειας από πλευράς μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι στο να μείνουμε όπως είμαστε, αλλά πρέπει να κινούμαστε συνεχώς προς το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όπως ο πατέρας του βασιλιά Λαμόνι στο βιβλίο του Μόρμον, πρέπει και εμείς να θέλουμε να εγκαταλείψουμε όλες τις αμαρτίες μας και να επικεντρωθούμε σε αυτά που ο Κύριος περιμένει από εμάς ατομικά και συνολικά. Πριν από λίγο καιρό, ένας φίλος μου μίλησε για μια εμπειρία που είχε ενώ υπηρετούσε ως πρόεδρος Ιεραποστολής. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που απαιτούσε αρκετές εβδομάδες ανάρρωσης. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του αφιέρωσε χρόνο να ερευνά τις γραφές. Ένα απόγευμα, καθώς συλλογιζόταν τα λόγια του Σωτήρου, στο 27ο κεφάλαιο του Νεφή Γάμα αποκοιμήθηκε. Κατόπιν διηγήθηκε. Είδα ένα όνειρο στο οποίο μου δόθηκε μια ζωντανή πανοραμική όψη της ζωής μου. Είδα τις αμαρτίες μου, τις κακές επιλογές μου, τις στιγμές που είχα αντιμετωπίσει τους ανθρώπους με ανυπομονησία, σύν τις παραλήψεις καλών πραγμάτων που θα έπρεπε να είχα πει ή να είχα κάνει. Είδα μια περιεκτική ανασκόπηση της ζωής μου μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά φαινόταν πολύ περισσότερο. Ξύπνησα έκπληκτος και αμέσως έπεσα στα γόνατα δίπλα στο κρεβάτι και άρχισα να προσεύχομαι, να ικετεύω για συγχώρεση, να ξεχυλίζω τα συναισθήματα της καρδιάς μου όπως δεν το είχα κάνει ποτέ στο παρελθόν. Πριν από το όνειρο δεν ήξερα ότι είχα τόσο μεγάλη ανάγκη να μετανοήσω. Τα ελαττώματα και οι αδυναμίες μου έγιναν ξαφνικά τόσο ξεκάθαρα ώστε το χάσμα μεταξύ του ατόμου που ήμουν και της αγιότητας και της καλοσύνης του Θεού φαινόταν σαν να ήταν εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Στην προσευχή μου αργά εκείνο το απόγευμα εξέφρασα τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στον Επουράνιο Πατέρα και στο Σωτήρα με όλη μου την καρδιά για ό,τι είχαν κάνει εκείνη για μένα και την πολύτιμη σχέση με τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Ενώ ήμουν στα γόνατα, αισθανόμουν επίσης την αγάπη και το έλεος του Θεού που ήταν τόσο φανερά παρά το αίσθημα της αναξιότητός μου. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο ίδιος από εκείνη την ημέρα. Η καρδιά μου άλλαξε. Αυτό που ακολούθησε είναι ότι ανέπτυξα περισσότερη συνέστηση προς τους άλλους με μεγαλύτερη ικανότητα να αγαπάω σε συνδυασμό με την αίσθηση της επιτακτικής ανάγκης να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Μπορούσα να σχετιστώ με τα μηνύματα της πίστης, ελπίδας και του δώρου της μετάνοιας που βρίσκονται στο βιβλίο του Μόρμων όπως ποτέ πριν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι αυτή η ζωντανή αποκάλυψη των αμαρτιών και των ατελειών προς αυτόν τον καλό άνδρα δεν τον αποθάρρυνε ούτε τον οδήγησε στην απελπισία. Ναι, ένιωσε σοκ και τύψεις. Αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να μετανοήσει. Είχε ταπεινώσει τον εαυτό του, ενώ παράλληλα αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη, ελπίδα και ειρήνη, αληθινή ελπίδα, χάρη του Ιησού Χριστού, το ζωντανό ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό. Ο φίλος μου μίλησε για το χάσμα που αντελήφθη στο όνειρό του μεταξύ της ζωής και της αγιότητας του Θεού. Αγιότητα είναι η σωστή λέξη. Το να τρώμε τη σάρκα και να πίνουμε το αίμα του Χριστού σημαίνει να αναζητούμε την αγιότητα. Ο Θεός προστάζει, «Άγιοι να είστε επειδή εγώ είμαι Άγιος». Ο Ενόχ μας συμβούλευσε,
Δίδαξέ το λοιπόν στα τέκνα σου ότι όλοι οι άνθρωποι παντού πρέπει να μετανοήσουν, ιδάλλως δεν μπορούν με κανένα τρόπο να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, γιατί τίποτα κάθαρτο δεν μπορεί να κατοικήσει εκεί, δηλαδή να κατοικήσει στην παρουσία του. Γιατί στη γλώσσα του Αδάμ άνθρωπος αγιότητας είναι το όνομά του και το όνομα του ομογενούς του είναι Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Ως αγόρι αναρωτιόμουν γιατί στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς συχνά αναφέρεται και μάλιστα αναφέρεται στον εαυτό του ως ο Υιός του ανθρώπου, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο Υιός του Θεού, αλλά η δήλωση του Ενόχ καθιστά σαφές ότι αυτές οι αναφορές είναι στην πραγματικότητα μια αναγνώριση της θεότητας και της αγιότητάς του. Είναι ο Υιός του ανθρώπου της αγιότητας, του Θεού ο Πατέρας. Αν λαχταρούμε να κατακίσουμε εν Χριστώ και εκείνος να κατοικεί σε εμάς, τότε αυτό που αναζητούμε είναι αγιότητα, τόσο για το σώμα όσο και για το πνεύμα. Την αναζητούμε μέσα στον ναό, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η φράση «Αγιασμός στον Κύριο». Τον αναζητούμε στους γάμους, στις οικογένειες και στα σπίτια μας. Την αναζητούμε κάθε εβδομάδα καθώς χαιρόμαστε με την Άγια ημέρα του Κυρίου. Την αναζητάμε επίσης στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής μας, στην ομιλία μας, στον ντύσιμό μας, στις σκέψεις μας. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, είμαστε το προϊόν όλων όσων διαβάζουμε, όσων βλέπουμε, όσων ακούμε και όσων σκεπτόμαστε. Αναζητάμε την αγιότητα καθώς κουβαλάμε το σταυρό μας καθημερινά. Η αδελφή Κάρολ Μακόνκι παρατήρησε «Αναγνωρίζουμε το πλήθος των δοκιμασιών, των πειρασμών και των βασάνων που θα μπορούσαν να μας απομακρύνουν από όλα όσα είναι ενάρετα και αξιέπαινα ενώπιον του Θεού. Αλλά οι θνητές μας εμπειρίες μας προσφέρουν την ευκαιρία να επιλέξουμε την αγιότητα. Τις περισσότερες φορές είναι οι θυσίες που κάνουμε για να τηρήσουμε τις διαθήκες μας που μας καθαγιάζουν και μας καθιστούν Άγιους». Θα προσέθετα στις θυσίες που κάνουμε. Επίσης, την υπηρέτηση που προσφέρουμε. Γνωρίζουμε ότι όταν είμαστε στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας, είμαστε απλώς στην υπηρεσία του Θεού μας. Και ο Κύριος μας υπενθυμίζει ότι μια τέτοια υπηρέτηση είναι κεντρική στη ζωή και στο χαρακτήρα του. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου δεν ήθελε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς. Όπως ο πρόεδρος Μάριον Ρόμνη εξήγησε σοφά, η υπηρέτησή του δεν είναι κάτι που υπομένουμε σε αυτή τη γη, ούτως ώστε να κερδίσουμε το δικαίωμα και να ζήσουμε στο Σελέστιο Βασίλειο. Η υπηρέτηση είναι η ίδια η ουσία από την οποία έχει δημιουργηθεί η περιψωμένη ζωή στο Σελέστιο Βασίλειο. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι κατά την ημέρα της χιλιετούς βασιλείας του Θεού ακόμα και οι καμπάνες των αλόγων θα φέρουν την επιγραφή «Αγιασμό στον Κύριο». Με αυτό το πνεύμα, οι πρωτοπόροι Άγιοι σε αυτές τις κοιλάδες είχαν θέσει αυτή την υπενθύμηση «Αγιασμό στον Κύριο» επάνω σε φαινομενικά, κοινά ή εγκόσμια πράγματα, καθώς και σε εκείνα που συνδέονται άμεσα με τη θρησκευτική άσκηση. Ήταν χαραγμένο στα ποτήρια και στα πιάτα της μετάληψης και εκτυπωμένο στα πιστοποιητικά χειροτονία των Εβδομήκοντα και στο πανό της ανακουφιστικής εταιρείας. Το αγιασμό στον Κύριο εμφανίστηκε επίσης πάνω στα παράθυρα του συνεργατικού εμπορικού ιδρύματος της ΙΟΝ του καταστήματος ZCMI. Βρέθηκε στην κεφαλή ενός σφυριού και σε ένα τύμπανο. Ο αγιασμός στον Κύριο τοποθετήθηκε πάνω στα μεταλλικά πόμολα του σπιτιού του Brigham Young. Αυτές οι αναφορές στην αγιότητα σε φαινομενικά ασυνήθιστα ή απροσδόκητα μέρη μπορεί να φαίνονται ανάρμοστα για κάποιους, αλλά δείχνουν πόσο διάχυτη και σταθερή πρέπει να είναι η εστίασή μας στην αγιοσύνη. Τρώγοντας τη σάρκα του σωτήρος και πίνοντας το αίμα του σημαίνει να βγάλουμε από τη ζωή μας οτιδήποτε δεν συμβαδίζει με ένα χαρακτήρα όμοιο με του Χριστού και να καταστήσουμε τις ιδιότητες του δικές μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο νόημα της μετάνοιας. Όχι μόνο να απομακρυνθούμε από τα παλιά αμαρτήματα, αλλά να στρέψουμε την καρδιά και το θέλημά μας στο Θεό πηγαίνοντας μπροστά. Όπως συνέβη με το φίλο μου στο αποκαλυπτικό όνειρό του, ο Θεός θα μας δείξει τα ελαττώματα και τις αποτυχίες μας, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να μετατρέψουμε την αδυναμία σε δύναμη. Αν ρωτήσουμε με ειλικρίνεια τι μου λείπει ακόμα, δεν θα μας αφήσει να μαντέψουμε, αλλά με αγάπη θα απαντήσει για χάρη της ευτυχίας μας και θα μας δώσει ελπίδα. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια και θα είναι φοβερά τρομακτικό αν στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε αγιότητα ήμασταν μόνοι. Η ένδοξη αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, την παρηγοριά και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και τη συντροφιά και ενθάρρυνση των έτερων Αγίων στο σώμα του Χριστού. Ας μην είμαστε ικανοποιημένοι με το που στεκόμαστε, αλλά ούτε να είναι να αποθαρρύνουμε. Όπως μας παροτρύνει ένας απλός αλλά βαθιστόχαστος ύμνος, αφιέρωσε χρόνο να γίνει Άγιος, ο κόσμος ορμά. Πέρασε πολύ χρόνο με τον Χριστό μόνος, ψάχνοντας τον Ιησού σαν εκείνο που θα γίνεις. Οι φίλοι σου θα δουν στη συμπεριφορά σου την ομοιότητά του. Δίνω μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, το ζωντανό ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό, ότι όποιος τρώει τη σάρκα του και πίνει το αίμα του, έχει ζωή αιώνια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη μορμονική χωδέο Ταμπερνάκλ για την όμορφη μουσική που μας παρήχε αυτό το πρωινό. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλια του Πρόεδρου Χόλαντ, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Μάσιμο Ντεφέο, τον 70.
Οι γραφές γράφτηκαν για να μας ευλογήσουν και να μας ενθαρρύνουν και σίγουρα αυτό κάνουν. Ευχαριστούμε τους ουρανούς για κάθε κεφάλαιο και δάφιο που μας έχει δοθεί. Αλλά έχετε προσέξει πως κάθε τόσο μια περικοπή θα εμφανιστεί που να μας θυμίζει πως έχουμε μείνει λίγο πίσω. Για παράδειγμα, η επί του όρους ομιλία ξεκινά με κατευναστικές, ήπιους μακαρισμούς, αλλά στα εδάφια που ακολουθούν μας λένε, μεταξύ άλλων, πως όχι μόνο δεν πρέπει να σκοτώνουμε, αλλά ούτε καν να θυμώνουμε. Μας λένε πως όχι μόνο δεν πρέπει να μοιχεύουμε, αλλά επίσης ούτε καν να έχουμε ακάθαρτες σκέψεις. Για εκείνους που τον ζητούν, πρέπει να δίνουμε τον ένα μανδύα και κατόπιν να δίνουμε και τον χιτώνα μας. Πρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς μας, να ευλογούμε αυτούς που μας καταρρώνται και να κάνουμε καλό σε αυτούς που μας μισούν. Αν αφού έχουμε διαβάσει έως εδώ, είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν πρόκειται να πάρουμε καλούς βαθμούς στον έλεγχο του Ευαγγελίου, η τελευταία εντολή στην σειρά είναι σίγουρα να τελειώσουμε το έργο. Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος. Με αυτή την καταπληκτική προστακτική, θέλουμε να πάμε πίσω στο κρεβάτι και να τραβήξουμε τα σκεπάσματα πάνω από το κεφάλι μας. Τέτοιοι ουράνιοι στόχοι φαίνονται πέρα από τις δυνάμεις μας. Κι όμως σίγουρα ο Κύριος δεν θα μας έδινε μια εντολή που γνώριζε πως δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε. Ας δούμε πού μας πηγαίνει αυτό το δίλημα. Γύρω από την Εκκλησία ακούω πολλούς που αγωνίζονται με το θέμα «Δεν είμαι αρκετά καλός. Έχω τόσες ελλείψεις. Δεν θα γίνω ποτέ εισάξιος». Το ακούω αυτό από εφήβους, το ακούω από ιεραποστόλους, το ακούω αυτό από νεοφώτιστα μέλη, το ακούω από αυτό από παλιά μέλη. Μία διορατική Αγία των τελευταίων ημερών, η αδερφή Ντάρλα Άιζακσον, έχει παρατηρήσει ότι ο Σατανάς με κάποιο τρόπο έχει καταφέρει να κάνει διαθήκες και εντολές να μοιάζουν με κατάρες και καταδίκες. Για κάποιους έχει διαστρέψει τα ιδανικά και την έμπνευση του Ευαγγελίου σε απέχθεια και μιζέρια. Αυτό που λέω τώρα με κανένα τρόπο δεν αρνείται ούτε μειώνει οποιαδήποτε εντολή μας έχει δώσει ποτέ ο Θεός. Πιστεύω στην τελειότητά Του και γνωρίζω πως είμαστε πνευματικοί Του γη και κόρες με τη θεϊκή δυνατότητα να γίνουμε όπως Αυτός. Επίσης γνωρίζω πως ως τέχνα του Θεού δεν θα πρέπει να ταπεινώνουμε και να κακολογούμε τον εαυτό μας σαν η αυστηρή αυτοκριτική να πρόκειται να μας κάνει το άτομο που θέλει ο Θεός να γίνουμε. Όχι. Έχοντας προθυμία να μετανοήσουμε και επιθυμία για περισσότερη Χριστότητα στην καρδιά μας, θα έλπιζα πως θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε την προσωπική μας βελτίωση κατά τέτοιο τρόπο που δεν περιλαμβάνει να πάθουμε έλκος ή βουλιμία ή να αποκτήσουμε αισθήματα κατάθλιψης ή να καταρρεύσει η αυτοπεποίθησή μας. Δεν είναι αυτό που ζητά ο Κύριος από παιδιά της προκατακτικής ή οποιονδήποτε άλλον που με ειλικρίνεια τραγουδά «Σαν τον Ιησού θα γίνω με προσπάθεια». Για να τοποθετήσω το θέμα στο σωστό πλαίσιο, υπενθυμίζω σε όλους μας πως ζούμε σε έναν κόσμο που έχει εκπέσει και πως είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Είμαστε στο τελέστιο βασίλειο. Όχι στο σελέστιο. Όπως ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον δίδαξε, εδώ στη θνητή ζωή η τελειότητα ακόμη εκκρεμεί. Έτσι, πιστεύω ότι ο Ιησούς δεν είχε την πρόθεση να είναι η ομιλία του επί του ζητήματος ένα λεκτικό σφυρί που να μας χτυπά για τις ελλείψεις μας. Όχι. Πιστεύω ότι είχε την πρόθεση να είναι φόρος τιμής σε αυτό που είναι ο Θεός, ο αιώνιος Πατέρας, και τι μπορούμε εμείς να επιτύχουμε μαζί Του στην αιωνιότητα. Στην περίπτωση μου, είμαι ευγνώμων που γνωρίζω ότι παρά τις ατέλειές μου, τουλάχιστον ο Θεός είναι τέλειος. Ότι τουλάχιστον Εκείνος είναι, για παράδειγμα, ικανός να αγαπά τους εχθρούς Του. Επειδή πάρα πολύ συχνά, λόγω του φυσικού ανθρώπου σε μας, εσείς και εγώ είμαστε εκείνος ο εχθρός κάποιες φορές. Πόσο ευγνώμων είμαι που τουλάχιστον ο Θεός μπορεί να ευλογήσει εκείνους που κακόβουλα Τον χρησιμοποιούν χωρίς να το θέλουμε ή να έχουμε την πρόθεση όλοι μας Τον χρησιμοποιούμε κακόβουλα κάποιες φορές. Είμαι ευγνώμων που ο Θεός είναι ελεήμων και ειρηνοποιός, γιατί εγώ χρειάζομαι έλεος και ο κόσμος χρειάζεται ειρήνη. Βεβαίως, όλα όσα λέμε για τις αρετές του Πατέρα, τα λέμε επίσης για το μονογενή του Υιό, ο οποίος έζησε και πέθανε με την ίδια τελειότητα. Σπέβδω να πω πως η έμφαση στα επιτεύγματα του Πατέρα και του Υιού παρά τις αποτυχίες μας δεν μας δίνει ούτε την ελάχιστη δικαιολογία για να ζούμε μια απίθαρχη ζωή ή για να ρίχνουμε το επίπεδό μας. Όχι, το Ευαγγέλιο από την αρχή ήταν για την τελειοποίηση των Αγίων, μέχρις ότου φτάσουμε σε τέλειον άνδρα, σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όχι, απλώς εννοώ ότι ο σκοπός μιας γραφής ή μιας εντολής μπορεί να είναι να μας υπενθυμίσει πόσο πραγματικά θαυμάσιο είναι το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ώστε να μας εμπνέει μεγαλύτερη αγάπη και θαυμασμό για Αυτόν και μεγαλύτερη επιθυμία να γίνουμε σαν Αυτόν. Μάλιστα, ελάτε προς τον Χριστό και τελειοποιηθείτε με Αυτόν, παρακαλεί ο Μωρόνι. Αγαπάτε τον Θεό με όλη τη δύναμή σας, το νου και την ισχύ σας, με τη χάρη Του να γίνετε τέλειοι με τον Χριστό. Η μόνη μας ελπίδα για αληθινή τελειότητα είναι να την λάβουμε ως δώρο από τους ουρανούς. Δεν θα την κερδίσουμε. Έτσι, η χάρη του Χριστού προσφέρει όχι μόνο σωτηρία από λύπη και αμαρτία και θάνατο, αλλά επίσης σωτηρία από τη δική μας επίμονη αυτοκριτική. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια παραβολή του Σωτήρα για να το πω αυτό με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ένας δούλος χρωστούσε στο βασιλιά του το ποσό των 10.000 ταλάντων. Ακούγοντας την ηκεσία του δούλου για υπομονή και έλεος, ο κύριος αυτού του δούλου τον σπλαχνίστηκε και χάρισε το δάνειο. Αλλά αυτός ο ίδιος δούλος δεν συγχώρησε έναν άλλο δούλο που του χρωστούσε 100 δινάρια. Ακούγοντας αυτό, ο βασιλιάς παραπονέθηκε προς αυτόν που είχε συγχωρήσει. «Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου όπως εγώ σε ελέησα?» Υπάρχει κάποια διάσταση απόψεων ανάμεσα στους λογίους σχετικά με τις ισοτιμίες των νομισμάτων που αναφέρθηκαν εδώ. Αλλά για να κάνω τα μαθηματικά απλά, εάν το μικρότερο χρέος των 100 διναρίων που δεν συγχωρήθηκε ήταν, ας πούμε, 100 ευρώ στη σημερινή εποχή, τότε το χρέος των 10.000 ταλάντων που τόσο πρόθυμα συγχωρήθηκε θα μπορούσε να πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ ή περισσότερο. Ως προσωπικό χρέος, αυτό είναι ένα αστρονομικό ποσό, εντελώς πέρα από την κατανόησή μας. Λοιπόν, για τους σκοπούς αυτής της παραβολής, ας υποθέσουμε ότι είναι κατανόητο. Ας υποθέσουμε ότι ξεπερνά την ικανότητά μας να το αντιληφθούμε και ας μην πούμε τίποτα για την δυνατότητά μας να το πληρώσουμε. Αυτό ισχύει διότι αυτή δεν είναι μια ιστορία για δύο δούλους που λογομάχησαν στην Καινή Διαθήκη. Είναι μια ιστορία που αφορά εμάς, την έκπτωτη ανθρώπινη οικογένεια, τους θνητούς οφειλέτες, τους παραβάτες και όλους τους φυλακισμένους. Καθένας από μας είναι οφειλέτης και η ετιμιγορία ήταν φυλάκιση για τον καθένα μας. Εκεί θα είχαμε όλοι μείνει, αν δεν ήταν η χάρη του βασιλιά μας, ο οποίος μας ελευθέρωσε γιατί μας αγαπά και μας σπλαχνίστηκε. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί το απροσμέρητο μέτρο σύγκρισης εδώ, γιατί η εξιλέωσή του είναι μια απροσμέρητη δωρεά δοσμένη με ένα ασύλληπτο κόστος. Μου φαίνεται πως εκείνο είναι τουλάχιστον ένα μέρος του νοήματος πίσω από την ευθύνη του Ιησού να είναι τέλειος. Μπορεί να μην μπορούμε να δείξουμε την τελειότητα των 10.000 ταλέντων που έχουν επιτύχει ο Πατέρας και ο Υιός, αλλά δεν είναι πάρα πολύ για αυτούς να ζητούν να είμαστε πιο ευσεβείς στα μικρά. Να μιλούμε και να ενεργούμε, να αγαπούμε και να συγχωρούμε, να μετανοούμε και να βελτιώνουμε, τουλάχιστον στο επίπεδο τελειότητας των 100 λιρών, που είναι ξεκάθαρα μέσα στις δυνατότητές μας να κάνουμε. Αδελφοί και αδελφές, εκτός από τον Ιησού, δεν υπήρξαν άψογες παρουσίες σε αυτό το γήινο ταξίδι που ακολουθούμε. Οπότε, ενώ είμαστε στη θνητότητα, ας προσπαθούμε για σταθερή βελτίωση, αλλά χωρίς αιμονή, όπως αυτή που οι κοινωνικοί επιστήμονες ονομάζουν τοξική τελειομάνεια. Θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή την αιμονική προσδοκία από τον εαυτό μας, από τους άλλους και ας προσθέσω και από εκείνους που καλούνται να υπηρετήσουν στην Εκκλησία, που για τους Αγίους Τελευταίων Ημερών σημαίνει όλους, διότι έχουμε όλοι κληθεί να υπηρετήσουμε κάπου. Αναφορικά με αυτό, ο Λέων Τολστόι έγραψε την ιστορία ενός ιερέα που επικρίθηκε από ένα μέλος του επιμνήου του επειδή δεν ζούσε τόσο σωστά όσο θα έπρεπε, με τον επικριτή να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αρχές που δίδασκε ο παραστρατημένος ιερέας ήταν επίσης λανθασμένες. Απαντώντας σε αυτή την κριτική, ο ιερέας λέει, «Κοίτα τη ζωή μου τώρα και σύγκρινε την με την προηγούμενη ζωή μου. Θα δεις πως προσπαθώ να ζήσω την αλήθεια που κηρύττω. Ανήμπορος να ζήσεις το ύψος των υψηλών ιδανικών που δίδασκε, ο ιερέας παραδέχτηκε πως απέτυχε, όμως αναφωνεί. Κάνε μου επίθεση αν επιθυμείς. Το κάνω εγώ μόνος μου. Αλλά μην επιτίθεσαι στο μονοπάτι που ακολουθώ. Αν γνωρίζω τον δρόμο για το σπίτι, αλλά περπατώ κατά μήκος του μεθυσμένος, είναι λιγότερο σωστός ο δρόμος απλώς και μόνο επειδή παραπατάω από πλευρά σε πλευρά του δρόμου. Μη φωνάζετε με χαρά, κοιτάξτε τον. Εκεί είναι, σέρνεται σε ένα βούρκο. Όχι. Μην κομπάζετε, αλλά δώστε τη βοήθειά σας σε οποιονδήποτε προσπαθεί να βαδίσει στον δρόμο πίσω στο Θεό. Αδελφοί και αδελφές, ο καθένας μας φιλοδοξεί σε μία ζωή περισσότερο σαν του Χριστού από αυτή που συχνά καταφέρνουμε να ζήσουμε. Αν το παραδεχτούμε αυτό ειλικρινά και προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε, δεν είμαστε υποκριτές, είμαστε άνθρωποι. Ήθε να αρνηθούμε να αφήσουμε τις δικές μας θνητές ανοησίες και τα αναπόφευκτα ελαττώματα ακόμη και των καλύτερων ανδρών και γυναικών γύρω μας να μας κάνουν κυνικούς για τις αλήθειες του Ευαγγελίου ή την ελπίδα για το μέλλον μας ή την πιθανότητα αληθινής θειότητας. Αν εμείνουμε, τότε κάπου στην αιωνιότητα ο εξευγενισμός μας θα τελειώσει και θα είναι ολοκληρωμένος, που είναι το νόημα στη Γενή Διαθήκη της τελειότητας. Καταθέτω μαρτυρία για εκείνον τον μεγαλοπρεπή προορισμό που έγινε διαθέσιμο σε μας από την εξιλέωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος ο ίδιος εξακολουθούσε από χάρη σε χάρη έως ότου στη θνητότητά του έλαβε τέλεια πληρότητα επουράνιας δόξας. Καταθέτω μαρτυρία πως αυτή και κάθε ώρα με χέρια πληγωμένα από τα καρφιά εκτείνει προς εμάς την ίδια εκείνη χάρη, κρατώντας μας και ενθαρρύνοντας μας έως ότου είμαστε ασφαλείς στο σπίτι, στην αγκαλιά των αιώνιων γονέων. Για μια τέτοια τέλεια στιγμή εξακολουθώ να πασχίζω, έστω και αδέξια. Για μια τέτοια τέλεια δωρεά εξακολουθώ να δίνω ευχαριστίες, έστω και ανεπαρκώς. Το κάνω αυτό στο όνομα της ίδιας της τελειότητας. Εκείνου που ποτέ δεν ήταν αδέξιος ή ανεπαρκής, αλλά που μας αγαπά όλους εμάς που είμαστε, δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν.
Αγαπημένα μας, Πατέρα μας στους ουρανούς, αγαλιούμε στο τέλος αυτής της υπέροχης πρώτης συγκέντρωσης της Γενικής Συνελεύσεως για το πνεύμα που αισθανθήκαμε και για την πίστη που μας έχει ενδυναμωθεί. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τους προφήτες Σου. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για το σχέδιο σωτηρίας. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για την εξηλαίωση του Υιού Σου. Σε αγαπούμε, Πατέρα, και αγαπούμε τον Υιό Σου, τον Σωτήρα μας. Τώρα προσευχόμαστε για τον αγαπημένο μας προφήτη, τον Τόμας Μόνσον, ότι οι άγγελοι να μπορούν να τον συνοδεύουν, και προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας της Πρώτης Προεδρίας και της απαρτίας των 12 Αποστόλων να υπηρετούνται με κάθε τρόπο. Και προσευχόμαστε για όλους όσους έχουν δυσκολίες, συναισθηματικός ή σωματικός ή πνευματικός, ώστε να βρουν δύναμη και πίστη και γαλήνη και παρηγοριά εν Χριστώ. Σε παρακαλώ, με ευλόγησε τους Αποστόλους σε όλο τον κόσμο να είναι το φως στον κόσμο, να φέρουν το λόγο. Προσευχόμαστε για τους νέους της Εκκλησίας μας στην επερχόμενη γενναία, ώστε να μπορέσουν να βρουν και να ενεργούν και να μην ενεργούν οι άλλοι πάνω τους σε αυτόν τον βασανισμένο κόσμο, και ώστε να είμαστε ένα ως Εκκλησία, ως οικογένειες, να γαλούμε στο Ευαγγέλιο του Υιού Σου και να υποφελούμεθα των ευλογιών της εξηλαιώσεως και να είμαστε χαρούμενοι και να προχωρήσουμε με πίστη έως ότου να τελειοποιηθούμε εν Χριστώ. Γι' αυτά προσευχόμαστε ταπεινώς, σε αγαπούμε Πατέρα, στο όνομα του Ιησού, του Σωτήρος μας, του ζωντανού άρτου μας. Αμήν. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 187ης Συνοπονής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir. Προσφέρθηκε από τη Μορμονική Χοροδία του Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.